Tā, labdien, kolēģi, vēlreiz sākam Tautsaimniecības vides un attīstības komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 21 jautājums. Tā skaitā 3 pēdējie informatīvi un 3 pirmie mums ir atkārtoti jautājumi. Vai kādam ir kādi priekšlikumi vai jautājumi par darba kārtību? Ja nav, tad apstiprinām šo darba kārtību. Pirmajā jautājumā es saprotu, ka mums piedalās arī ieinteresētās puses, konkrēti Mareks Vīlants un Jevgeņijs Korotko, vai viņi ir pieslēgušies? Labi, paldies, Sani. Tad sākam ar pirmo jautājumu, ko mēs esam skatījuši vairāk kārtīgi, un jāsaka, ka paldies izpildu varai par to, kad beidzot tika organizēta šī te trīspusējās sanākšana, kur tad arī var izrunāt cilvēku jautājumus un nonākt pie secinājuma. Vārds ziņotājiem Jurim Zariņam.
Jā, tad šis te, kā jau Kaspars teica, ir atliktais jautājums no iepriekšējās komitejas sēdes. Un iepriekš tika atlikts ar domu sasaukt tātad trīs pušu tikšanos pašvaldību un abas interesētās iesaistītās puses. Un šonedēļ šāda te tikšanās notika, piedalījās tātad Ričards Gailums, Evīva Vaitkāna, juridiskā nodaļa Baiba un es arī, protams. Un tātad atkal tika uzklausītas abas puses, šie tā argumenti ir nebija mainījušies, viņi bija tieši tādi paši, kādi faktiski bija šajā te iepriekšējā komitejas sēdē, kur piedalījās abas puses. Vienīgais, kas mainījies šajā te situācija, par ko informē VDE, ka viņi VDE ir nopirkuši zem sev piedarošām būvēm, tātad īpašuma tiesības vēl nav nostiprināta zemes grāmatā, bet darījums tātad ir ticis noslēgts. Tādas ir izmaiņas. Izmaiņas dabā ir tādas, kad ir būvniecības procesā, iespējams vēl nav pabeigts pievraucamais ceļš no Salacas ielas, bet tas ir tikai par labu kooperatīvam. Un līdz ar to arī tas kopējs rezumē attiecībā uz šo jautājumu bija stipri līdzīgs, kā Zemes ierīcības komisijas lēmumā, tad abām pusēm par šo jautājumu, ja tas ir iespējams, jo jau nonākt pie kaut kāda kopīga lēmuma vienoties savstarpē, bet, protams, visā šajā te procesā ievērot teritorijas plānojumu, tad mūsu saistošos noteikumus.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi vēl?
Nu, tā ir tālāk viņu savstarpējās, teiksim, sarunas pārunas vienošanās kompromisu variantu risinājumu meklēšanu un tam līdzīgi. Bet mēs ar šo te lēmu tad saglabājam, ka spēkā ir projām šīs aprobežojums, kur tad ir mehānisms, kādā veidā to var dzēst arī no zemes grāmatas.
Paldies, ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums arī, atliktais jautājums par Dzelzīšu malu. Lūdzu, Gīns.
Šis nav īsti atliktais, šis ir pagājušā komitejā informatīvais jautājums, tika skatīts par pašvaldībai piedarošas zemes vienības Skaņkalnas pagastā Dzelzīšu mala atsevināšanu un atbilstoši deputātu lemtajam, kā ir jāgatavo domas lēmums par atsevināšanu. Šobrīd uz komitejām ir sagatavots lēmuma projekts, ka tiek atbalstīta pašvaldībai piedarošā nekustamā īpašuma Dzelzīšu mala atsevināšana. Minētais īpašums sastāv no zemes vienības 8674 kvadrātmetru apmērā un atbilstoši Maslots novads domas lēmuma, viņam ir noteikts starpgabala status, līdz ar to šo te atsevināšanu tiek veikta, piedāvājot pieguļošajiem zemes īpašniekiem iegādāties šo te zemes vienību. Šeit arī kartē var redzēt sarkana iezīmētāja konkrētā zemes vienība. Un tā tad ir pavisam kopā trīs pieguļošie zemes īpašumi, kuriem tiks piedāvāts, ja pieteiksies vairāk, tiks rīkot izsoli. Nu, protams, arī mēs veiksim novērtējumu, lai noteikti šo te sākuma cenu.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Jānis, lūdzu.
Es iebilstu šādā formulējumā. Pirmām kārtām vērtējums ir 500 eiro, vai pašvaldība no tā ļoti bagātāk paliks. Otrām kārtām, ja mēs dodam viņu jebkurā gadījumā uz atsavināšanu, tad mans lūgums ir tāds, ka ja mēs redzam, ka visām dzelzīm ir konkrēta josla, kas ir novilkta, nu tad lūdzu atdalam arī šo poslu tādā pašā nu, perspektīvā skatoties, ja mēs kādreiz domājam dzelzīt attīstīt vai ko, tad lūdzu iztaisnojam arī šo, lai būtu vienādā izmērā kā ir šajā te pārējā, jautājums par tavus joslu. Kāpēc mums tavus joslu jādod privatizāciju? Tad lūdzu nodalam tāds ir mans priekšlikums. Es citam variantam nepiekritīšu.
Bet, man jautājums, otrā pusē, kas tur var drusin to kartiņu, kā tur ir tālāk? Nu, redz, tur jau arī tā pati līdz ar tiem, kā iepriekš. Priekšsēdētājs pareizi saka, tev cilvēki.
Nē, visam dzelzītīm ir konkrēti.
Jā, jā, nu, redz, pēc izmēr.
Šis te ir mazāks. Tad būtu iztaisnojami šādi. Te, lai viņš būtu vienādā izmērā un noņemam no stālu zonu, bet tieši prie tie upes. Kāpēc mums ir šajā gadījumā, ir kurā gadījumā, lai nu labi, arī šī ir pašvaldības puse, jā. Bet, nu, pirmam kārtām tas arī neuzskatīt, tas ir kaut kāds starpkopals. Bet, ok, kādi lēmumi ir bijuši, bet mans priešlikums ir sadalīt, un tad to atlikušo daļu atdot, tad, ja grib, tad atdot. Jā. Nu, jā, nu tieši tā, nu tāpēc mans aicinājums neprivatizēt, nu to tavus tieši to pieguļošo zonu, nu atdalām to gabaliņu, kas var paplašināt to konkrēto zemes vienību, viss.
Kolēģiem vēl kādu priekšlikumu jautājumu?
Tavus josla, tādā gadījumā mums dos.
Vēlreiz, šī tieši pieguļošā zona, tieši tilta, pieguļošā zona, nu paskatāties no abām pusēm, nu, tātad šeit ir paplašināta, šī ir zona paplašināta, tagad te mēs šito mēs atdodam privāti, ja? Nu, piedodat, nu, kaut vai vien muļķīga piemērs Valmieras tilts, ja, kur mums bija jātais rekonstrukcija, ja, 93. Gadā atdot privatizācijai, sanāk, mums vajag paplašināt pa metru, ja vajadzēja, kādas bija gadu pārunas, lai vispār privāti īpašnieki pa kaut ko vienotu. Nu, mēs nezinām, kas būs. Man priekšlikums ir rekurs. Noņemam šito, tad atstājam pašvaldībai un šo lūdzu atdotam privatizāciju šo te gadu. Šeit tā patās nav apgūvējums, šeit ir nogāds.
Nē, tam es pilnīgi piekrītu vienkārši par to tavus joslas.
Tavus josla, bet tas ir tā patās. Nu, kāpēc ir jādod tavus josla tieši pie tilta blakus? Lūdzu, iznomājam viņu pēc tam, lai viņš viņu apsaimnieko ko, bet nu, piedodat. Ja ir privāti īpašums, parādīsies sēt vai vēl kaut kas, un tad...
Yes.
Bet, nu, tu zini, kā ir tavs joslā.
Tur dabā nevar uzlikt nemaz sēdu, tur ir purvs vienkārši un vecā upes gultne. Bet, nu, labi, ok.
Man viens priekšlikums vēl attiecībā uz to, ko arī Jānis teica, ja tas tā daļa no gabala tiek nodota atsavināšanai, nu, kā nākamais solis, tad, ja tur... kaut kur parādījās iesniegumā arī, ka no tāda turismu iecēra, tad to var realizēt tajā gadījumā, un tā piekļuva upē joprojām saglabājās, nu, ka vienalga vai uz laivošanu, vai uz no tādu kempingu, jeb, nu, kas nu, varētu būt tā darbība, nu, īsti nav zināms, nekāda tāda strateģiska mērķa nav iesniegt, bet viņus var, nu, īstenot tajā gabalā blakus, Un jā, tā piekļuva jau netiek liekta. Šajā gadījumā es arī sliecos atbalstīt to iepriekš izteikto priekšlikumu. Secīgi nomas līgums, jo mēs jau nezinām šajā gadījumā, nu, kāda veida darbība, bet arī nesteigties pa priekš, jo ir arī citu pašvaldību, nu, šie te tāda praksa bijusi, ka var nodot, bet tad ar apgrūtinājumu, ka noteikti ir jārealizē, nu, tad tā konkrētā mērķi paredzētā darbība. Šajā gadījumā, es domāju, ne mēs esam uz to gatavi, ne pats uzņēmējs īsti vēl nav, nu, piezemējis to stratēģiju. Tā jau dabiski palien.
Vai deputātiem ir vēl kādam kādu priekšu? Evijā, lūdzu.
Paldies, es arī gribēju papildināt to, ka nu, šis zemes gabals ir tādās krustcelēs, kur ir zaļais dzelzceļš, kuru mēs attīstām. Līdz ar to arī no šāda skatu punkta jāskatās, protams, Salacas upe. Blakus ir arī daudz dzīvokļu mājas, kur ir iedzīvotāji, un iedzīvotājiem arī pieeja pie upes. Tātad no visiem šiem rakursiem un plus vēl mūsu tāds perspektīvas turisma objekts, kuru ar mēs skatāmies, ir šis tilts, kurš ir ļoti vēsturisks, un attīstot Mazsalacu kopumā, kā tāda arī turisma galamērķi ar skaņo kalnu un Mazsalacu kopumā, tad šis arī ir tāds neapgūts objekts, un kuru varētu attīstīt un arī tieši nodot iespējams uzņēmēju darbībai. Tāpat arī ap zaļo ceļu, ņemot vērā Eiropas pieredzi un arī vietējās rīcības grupās, stratēģijās šobrīd iestrādātos tāds kritērijus, ka atbalsta un perspektīvē būs lielāks finansējums vai pieeja tieši tiem uzņēmējiem, kuri arī attīsta ap šo zaļo dzelzceļu savu uzņēmēju darbību. Un līdz ar to būtu tikai prātīgi, jā, ja mums kāda daļa tiktu saglabāt arī kā pašvaldībai, jeb arī šim pašam interesentam, protams, mēs varam nodot arī uz nomas līgumu pamatā, ja uzņēmējs attīstīs, ja šis iecērs ierosinātājs attīstīs ar uzņēmēju darbību saistītas aktivitātes šajā zemes gabalā. Jebkurā gadījumā iespēja netiks liekta, bet tieši tā uz atsavināšanu vispilnā gabalā, es domāju, ka nē. Un trešais, kā noteikti, jā, šis iepriekšējais lēmums Mazsalacā neatbilst likumdošanai, jo viņš noteikti nav starp gabals. Un vai mēs šo lēmumu sagatavojot uz starp gabalu atsaucoties uz šo kļūdaino lēmumu, mēs varam turpināt un šo pamatojoties nodot atsavināšanai. Tā kā būtu arī priekšlikums apdomāt un lemt, kad mēs viņu sadalām, kā bija ierosinājums, un tad tālāk rīkojamies.
Bet tad varbūt,
labi, paldies, jā.
Bet varbūt, ka tie ir teorijas trīgos gabalos, viņš jādala ir atsevišķi tāda dzelzceļa mala, tavas mala, un tad tas trešais atsavināmais gabals, jo ja nomā kādreiz tīri turismu vajadzībām, tad nomā to tausos, lai nav vajadzīgs vēl viens viss tā dzelzīšu malu slīpā jākopju un jādarbojas. Un tīri no uzņēmēm.
Nē, nu var jau daļu no īpašo vienmēr
arī
nomā.
Arī tā var,
jā. Protams, tā nav, bet tā pretējā pusē jau mums ir rekuri vienā gabalā. Nu, tad arī šajā, nu tad tādā veidā. Bet man tiešām lūgums būtu sadalam, un tad to atlikušo daļu tad nododam atcināšanu.
Jā, jebkurā... Es vienkārši vēlreiz tikai piebilst par to, ka šis būs zemes ierīcības projekts, un šī zemes ierīcības projekta pie apstiprināšanas, un mēs varam arī vēl rosināt, kad mēs arī pirms apstiprina zemes ierīcības komisijā, viņu var arī izskatīt komitejā. Cik šis ir nozīmīgs jautājums.
Priekšlikums tiešām tad, nu, sagatavot tos priekšlikums un vēlreiz skatām komitejam par to sadalīšanu. Kādā veidā tiek sadalīts?
Jautājums varam iet tālāk vai jābalso? Vai papildinājumu ar priekšsēdētāju uz domu sūtam? Un viss? Ejam tālāk.
Nē, tā, stop. Nē? Tagad ir tā, ka punkts viens par Stargobalu. Nu, juridiski viņš ir Stargobals. Ja liekas, ka ir nepareizi, tad ir jāpārskata šis te Stargobals status. Tas ir viens. Kamēr šis te Stargobals status nav pārskatīts, nekādas citas darbības šobrīd attiecībā uz atsevināšanu veikt nevar. Tā tad iznāk, ka mēs šo te lēmumu par atsevināšanu uz domi nevirzam, jo nu, nevar noprecizēt, nezinot cik un kā. Tā tad ir vienkārši viņš neiet uz domi. Zemes ierīcības komiteja pārskata Stargobala status piešķiršanas pamatotību un gatavo nu, vai nu savu lēmumu vai domas lēmumu, ka šo te atcelt Mazsalacas novada pašvaldības lēmumu. Un tad punkts 2 uzsākam zemes ierīcības projektu un tad nākošā gada bez sākumā tad skatām tos gabals, kas būs palikuši. Tad jau būs izsoli, jā. Jo, nu, tā, nu, ja ir Stargobals ar lēmumu noteikts, nu, tad viņš ir jāceļ, ja viņš nav, jā, bet nevar pateikt, ka, nu, ir nepareizi noteikts, un tāpēc mēs tagad pārdosim. Jo šim te cilvēkam, kas ierosināja atsevināšanu likumā, ir noteikts tiesības ierosināt, par cik tas ir Stargobals, jā. Līdz ar to mums ir jāizskata, ja viņš ir ierosinājis, tad mums ir jāizskata, un nepārdot mēs drīkstam tikai tad, ja šī te ierosinātā zemes vienība ir nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka mēs arī pēc gada nevarēsim pārdot, jo nu, tā funkcija tik bieži nemainās. Jā. Tā kā šeit nu, vienkārši tad ir šobrīd nelaižam viņos domi un Zemes ierīcības komisija veic šīs nepieciešamās darbības un tad skatām tālākā nākotnē, kas tur paliek pāri.
Jā,
tas
paldies.
Ir pēc Zemes ierīcības projekta, kas ir 6 līdz 9 mēneši. Jā.
Kolēģi, es tomēr vēl aicināt jūs pārdomāt par šo lietu, respektējot to, ko teica Jānis Baigs, par šo te vienādo joslu gar dzelzceļu. Tas man liktos diezgan racionāls priekšlikums. Te pašā laikā jautājums ir par šo te aplūstošo daļu, kas ir pie upes. Nu, jebkurā gadienā šobrīd pašvaldība viņu vismaz vienais gadā ar mokām nopļauj. Nenopļauj. Nu, tad vēl sliktāk viņi paši saka, ka pļauj. Jo šeit, nu, tie, kas ir bijuši dabā, tie zina, kā tur izskatās. Un, ja tas vēl būtu Valmierā, tad es tur arī noteikti nedomātu par to, ka viņš būtu kādam jāatsevina. Bet šajā brīdī, ja ir blakus esošais īpašnieks, pie kam viņš arī šīs vēsturiskais mantinieks, šīs zemes gabala, izsaka vēlmi viņu pārņemt un arī nedaudz viņu sakārtot, tad, manuprāt, tas būtu tiešām racionāli šajā gadījumā. Domāt par to, kas tur būs pēc 20 vai 30 gadiem, nu, es negribētu, kad šāds argumenti tiek lietoti, jo mums ir pietiekami daudz vietas, par ko domāt, it sevišķi Mazsalacā un vēl daudzās citās vietās, kas jau šogad, nākamgad un pēc 5 gadiem prasa risinājumu, un ja tur arī ir pašvaldībai kādi, teiksim, tālējoši strateģiskie mērķi, protams, tas ir labi un pareizi. Tai pašā laikā, nu, nu, mēs nezinām, kas būs pēc 5 gadiem, nerunājot par to, kas būs pa 10 gadiem noticis, ja. Tā kā man izskatās, ka vietējo iedzīvotāju iniciatīva ir jāatbalsta un ir jārisina jautājums tālāk par šī te, nu, nosacīti nu, pašvaldībai jau šajā gadījumā apgrūtinošā zemes gabala atsevināšanu. Bet, lai mēs nonāktu pie tāda konstruktīva risinājuma, tad es saprotu, ka vairākums arī sliecās uz to, kad ir viņš jāizskata vēlreiz tajā zemes ierīcības komisijā, un tur mēs varam runāt tālāk tad par šiem jautājumiem. Vai tas ir tā, kā es teicu tikko, jā, Jānis?
Man priekšlikums ir tāds, ka uz Zemes ierīcības komisiju lūdz par sadalīšanu. Nu, tad varam pēc tam vēlreiz izskatīt, vai mēs atstājam tikai zonu gar dzelzceļu vai arī to tavu zonu. Un, lai sagatavo komisiju sadalīšanai 2-3 variantus, un tad vēlreiz skatam. Nu, jautājums jūtīgs, nu lūdzu, nu daram tā. Es vienkārši es iebilstu, ka mēs šobrīd atdodam šādā versijā, jo vismaz gar iztaisnot šo līniju vajadzētu. Nu. Tā kā sadalīšana, jebkurā gadījumā ir nepieciešama, lūdzu, nu sagatavojam tad divus, trīs priekšlikumus un skatām vēlreiz komitejās, uz kurām mēs ejam, uz kur versiju.
Jā, kolēģi, vai kādam ir vēl kāds priekšlikums?
Man īsts jautājums.
Jā.
Gintam jautājums. Ja mēs tagad nedebatētu par to, ka kā priekšsēdētājs piedāvā, tik un tā tik garš process būtu, ja 9 mēneši. Viņš ir gatavs gaidīt.
Jo informatīvi šis jautājums jau maslats novada pašvaldībā bija kaut kā 2,5 gadi. Tika risināts. Nu, tagad mēs esam jau 2,5 gadi, nu viņš arī tur aizklusēs vairāk vai mazāk. Visu laiku tiek caurskatīts un izskatīts. Ir pagājuši 5 gadi no tā momenta, kad tas cilvēks ir izteicis vēlmi. Un arī šeit, es neteiktu, ka ļoti korekti ir dokumenta aprita. Jā, ir bijuši iesniegumi, ir ilgstoši neatbildēts, līdzīgi kā mums ir iepriekšējā vēstule, kur sasauc domas sastāv kopā, lai uz risinātu visam primitīvu problēmu. Jā, tā kā arī šo vajag ievērtēt, nu, cilvēkam arī tas mūžs tomēr ir pietiekoši ierobežos 5 gadi, jau ir diezgan ilgs laika posms, ja mēs tagad, nu, es saprotu, ir pilnīgi loģiski priekšredētāja piedāvājums par šo te malas sadalīšanu, bet vienkārši šis process ievilksies vēl vismaz uz gadu vai pat ilgāk, ja, nu, tā kā, nu, tīri no loģikas jāpaskatās.
Ja drīkst, nē, nu, tomēr pirmais ir tas, nu, es negribētu runāt par to, kas ir bijis un tā tālāk, bet šobrīd, labi, mēs esam 2 gadi tūliņi būs, bet šobrīd mēs pie plānojumu runājam, strādājam, mēs vispār šobrīd gribam saprast, kur kas ir, kā un kur mēs vispār ko varam plānot un ko mēs vispār varam skatīt, ja, nu, šis tomēr ir zaļais dzelzceļš kā attīstības viens no projektiem, kas varētu būt, nu, tāpēc, nu, nevajadzētu teikt, ka mēs te baigi kaut ko kavējam, jo piedošanu tikko ir attīstības programma pagājušā gada beigās pieņemt un teritorijas plānojums jau tikai izstrādes stadijā, nu, nevar visu teritoriju apgūt pāris dienās, jo tas ir liels un tas kultūras mantojums ir dažāds. Nu, un šobrīd, ja mēs ejam uz tādu risinājumu, nu, tie 6, 7, 8 mēneši, nu, tas ir tas, kur redzam, ka mēs ejam uz to, nu, mērķi, mēs ejam.
Jā, paldies. Vai ir vēl kādas? Jā, Edvins, lūdzu.
Man liekas, lai nu, atsaucoties, ko Hans teica par lai nebremzētu cilvēku mūžu, tik ir, bet nekas jau neliec tagad arī skits, teiksim, ievilkt kaut kādas jaunas līnijas un skiču veidā un piedāvāt šiem interesentiem nomāt šo zemi jau tagad, jau rītā. Nekas to neliec.
Iznomāt varam kaut rīt. Uz šo sezonu, piemēram, visu. Mierīgi.
Jā, labi, vai ir vēl kādi? Kādi citi priekšlikumi? Gunds?
Nav viņš vienkārši skatīja, ka, nu, respektīvi, kā mēs atmiņojam šīs osuls, ir tā kā pie visu tādu vecā dzelzē, kur veidojās jau būtu, mēģinām kaut kā paplašināt visu to vienu. Nu, bet es neuzstāju, ka mums jāpaplašina, es vienkārši skatot pēc praktis, ja, ka tur pie tilta, tātad vēl paiet iziet plašumā, bet tas ir vienkārši vizuāli, ko es tā galvienu celību izmēju.
Jā, bet Gunt, tu esi bijis tur, jā, nu tur, tu zini to reliefu, kas tur ir un to upmalu, bet... Mikrofonu.
Man liekas, ka nomas izsola atkal, un kāds cits var dabūt nomā viņu rītu, ja? Nē, vienkārši, es tā neņemos solīt viņam.
Jā, kolēģi, labi, es domāju, ka mēs esam daudz diskutējuši par šo, man liekas, ka ir jāliek uz balsošanu komitejā šis jautājums. Viens ir tas, kad priekšlikums atsevināt viņu, otrs priekšlikums ir viņu neatsavināt un nosūtīt viņu zemes ierīcības komisijai. Vai es pareizi noformulēju?
Nē, priekšlikums ir atgriezt uz zemes ierīcības komisiju, izstrādāt sadalīšanas iespējamos variantus, kurus uzlikt uz komiteju un atsavināt to, kas ir nav nepieciešams pašvaldībai. Tāds ir priekšlikums.
Tad vēl jāatceļ, tas starpgabala status un tur tīri jāpastāst, vai juridiski viņi var tā, vai viņš tiešām no starpgabala. Tā kā tur
jūs... viņi vajag atcelt.
Jurista lauž šķēps, vai patiešām viņam nav. Jā, viņam vairāk ir pazīme, kad viņš ir šis starpgabals. Tā kā tur arī nav viss tik vienkārši.
Jā. Manuprāt, tā nav dzīves nepieciešība atcelt to
statu. Ja tiks veikts sadalīšana, tad nu, var jau tiem sadalāmajiem var noteikt nu, katram atsevišķi, jā, teiksim, kuram ir, kuram nav starpgabals status. Bet ne, tas formulējums, jā, tas viens ir jā, bet nu, lēmums tad netiek, šis lēmums netiek virzīts uz domu, tāds ir tas, tas jūsu lēmums, par ko jābalso droši.
Jā, paldies Gintam par precizējumu. Jautājums, tad vai, vai tiek virzīts balsojam par to, vai tiek virzīts šis jautājums uz domu atsevināšanai? Kurš ir par šīs zemes atsevināšanu? Nav.
Paldies.
Jautājums netiek virzīts uz domu atsevināšanai, bet viņš tiek virzīts tālāk zemes komisijai. Paldies. Nākamo jautājumu lūdzu. Paldies. Kolēģiem jautājumi, lūdzu.
Jā, nu, es jau iepriekš biju to savu pozīciju par šo jautājumu paudzes. Dažos vārdos gribēju pateikt, esmu pret šādu te maiņu, un tas galvenais pamatojums ir saistīts ar to, ka šī zeme, kas pieder Latvijas valsts mežiem pie pilsētas, viņiem kā valsts kapitāla sabiedrībai jau šobrīd statūtos ir noteikts, ka viņu pienākums ir organizēt rekreāciju un tiem mērķiem, kāpēc mēs šo zemi gribam iegādāties patiesībā, nu nevis es ticu un es zinu, ka mēs esam varbūt labāki saimnieki attiecībā uz atpūtas organizēšanu, bet nu, tas alternatīvas skatījums, ka tas būtu jādara viņiem, mums būtu aktīvāks dialogs jāveido. Un tas varbūt ir mazliet plašāks jautājums par to, ka Latvijas valsts meži nu, ļoti vāji tiek kopumā Latvijā galā ar šo atpūtas un rekreācijas organizēšanu. Tās 300 mazliet vairāk vietas, ko valsts meži ir iekārtojuši, tās atrodas diezgan nomaļi un nu, trūkst tāda strateģiska skatījuma, ka nu, tādā tiešā pilsētas tuvumā, jebkur arī Latvijā, šī meža rekreatīvā vērtība ir daudz augstāka par viņas koksnes vērtību. Un šeit mums bija saraksts arī ar komitejas priekšsēdētāju Eiropas Savienībā izstrādāt metodi, kā tiek noteikta rekreācijas vērtība. Ir četras pieejas, kā līdz tam nonāk vidēji viena hektāra meža vērtība. Nu, pēc tiem piemēriem, kas tur arī dot, šajā Eiropas Savienības rekomendācijās ir aptuveni 15,000 eiro gadā. Bet šo cenu veido tas, cik daudz cilvēku tur atpūšās. Nu, ja mēs tā ļoti vienkāršot pateikt, ka katrs no pusi no valmieriešiem būtu gatavi maksāt 1 eiro gadā, lai to mežu nenocērt, tad aptuveni mēs nonāk pie tiem 15,000 uz hektāru, kas nu, dārgākie meži, kas ir vērtēti no rekreācijas viedokļa Eiropā, ir 2,5 miljoni eiro viens hektārs meža, nu, kur meži ir maz, kur trūkst alternatīvu un kur cilvēki aktīvi ikdienā atpūšās. Un tā kopsakarība šī kontekstā ir tāda, ka veidojot cilvēku dzīves kvalitāti, veidojot sporta veselīgu dzīvesveida attīstības stratēģiju, mēs gribam, lai cilvēki vēl vairāk aktīvi nodarbojās ar dažādiem no aktīvām nodarbēm dabā, brīvā dabā, tai skaitā mežā. Un ja mēs arī pārņemam viņu pašvaldības rīcībā, tad no tādas zaļās stratēģijas, no tāda godīga ievērošanas viedokļa, es domāju, ka mums būtu jārīkojās tā, ka mēs varam pateikt vismaz vienas vai divu paaudžu garumā, ka mēs to mežu arī saglabāsim kā mežu rekreācijai, mežu atpūtai, pie pilsētas ar ļoti intensīvu paredzamu noslodzi. Nu, tāds ir īsumā šis te skatījums, bet, protams, jā, nu, tā ir alternatīvas iespējas, un varbūt, ka tiešām kā pašvaldība mēs, protam, labāk apsaimniekot mežu rekreācijai kā Latvijas valsts meži.
Jā, paldies Andrim par viedokli un par skaidrojumu, un jā, un paldies par tām saitēm, ko atsūtīja par šo metodiku, kādā veidā rēķina nākotnes vai iespējamo vērtību. Vai vēl kādiem kolēģiem ir jautājumi vai viedokļi?
Jā, gribētu.
Lūdzu.
Man ir kā pustu.
Pa priekšu komitejas. Tad.
Edvīns ir aktīvs,
es
esmu
mazāk aktīvs. Edvīns, izslēdz. Nē, Edvīns, izslēdz. Jā, es kolēģi vienkārši par to, viens ir rekreācija un otrs ir varbūt, ka to mūsu situācija attiecībā runājam par attīstību, par nākotni. Un skatoties par to, kā mēs attīstamies un veidojamies, tad vairāk, es domāju, šis maiņas darījums ir saistībā ar to, kad mēs redzam to nākotni, kā mēs to infrastruktūru veidojam savā pievalmierā un valmierā. Un rekreācija ir viena neliela daļa visā tajā stāstā, kas arī ļoti būtiski pilsētas vidē, ja mēs viņu tā kā esam plānojuši un varam iekļaut. Šinī gadījumā, es domāju, tas ir diezgan samērīgs darījums attiecībā par, ko es pieminēju, infrastruktūras attīstību un mūsu novada attīstību runājot. Otrs stāsts to, ko mums tikko Andris pastāstīja par to rekreācijas nozīmu un tiem matemātiskiem aprieķiniem, cik tas maksā naudā, bet jāsaprot, tur drusku citi kriteriji saistībā ar apdzīvotības blīvumu un citām lietām, kas ir tajā mūsu Eiropas sadaļā, par ko mēs minam par lielām summām un par to vērtību, kas ir rekreācijas lietās, bet nu, šīnī gadījumā mēs vairāk esmu par to, ka tomēr jādomā par mūsu attīstību infrastruktūru uzņēmju darbību, kas saistās ar tieši šo maiņu. Tad es saprotu, ka tu atbalsti maiņu, ja?
Jā.
Nu, nevis maiņu, bet pārņemšanu, jā. Jā, paldies. Edvīns, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, man ir tādas divas atziņas pirmā attiecībā par šo jautājumu. Andris arī iepriekš teica, ka, nu, būtu labi, ja mēs dzirdētu, es ceru, ka 19. darba kārtības punktā tas būs ietverts kaut kādu, nu, tādu mazliet vispārīgu stratēģiju, ko tad mēs darām ar saviem 3000 plus mīnus hektāriem vai nedarām, ko mēs apsainiekojam, nevis atskaitu, vai ne, ka šogad mēs iztīrījām, nopļāvām, izzāģējām, atjaunojām, bet stratēģiski, vai tā ir pašvaldības funkcija, uzturēt kopt un tamlīdzīgi, vai tomēr mūsu stratēģija ir tāda, kad mēs skatāmies vairāk uz pašvaldības funkcijām un šo aktīvu, kas mums ir mantojumā nācis no Lielnovada, mēs skatāmies, kā varam izmantot, lai attīstītu un uzlabotu tiešām pašvaldības funkcijas. Tas ir viens moments, otrs moments ir, es gribētu tomēr, lai juristi vies skaidrību par procedūru kā tādu, jo iegūt šīs zemes, manā skatījumā, ir divos veidos. Pirmais ir, ko šobrīd tiek piedāvāts, lūgt valsts mežiem nodot bez atlīdzības. Ir viens juridiskais status un juridiskās sekas, kas pasaka to, ja pašvaldība savu funkcijas neveic, tad mēs šo aktīvu atdodam atpakaļ valstī, tā, kas mums to iedeva. Un ir otrs moments, un šī gadījumā, ja mēs lūdzam nodot bez atlīdzības, tad nekādu vērtējumu nevajag un nodot. Tas ir viens mīnas kabineta rīkojums, mēs valsts meža nodod mums, ar otru mīnas kabineta rīkojumu mēs nododam valstī, bet otra juridiskā iespēja ir mainīt. Un šī negadījumā iestājās šie 20 plus mīnus procentu starpība, bet šī opcijā mēs nesacienam sev rokas, ja gadījumā šo funkciju mēs neveicam, tad pašvaldībai šīs aktīvas nav jāatdot valstī, ja ir maiņas variants un ja tur tā starpība katrs uz katru pusturu piemaksā 5 eiro vai nepiemaksā. Tā kā es pirmkārt gribētu kaut kādu skaidrību no juristiem pašvaldībai drošāk, manuprāt, būtu maiņas variants, nevis nodošanas variants, bet es ceru, ka kaut kādu skaidrumu mēs dzirdēsim no juristiem.
Jā, paldies. Lietas būtība mēs sapratām. Jautājuma būtība ir par to, ka deputātam ir bažas par šo juridisko veidu, bet mēs esam debatējuši par to iepriekš, un šis šajā gadījumā ir vienīgais šobrīd abām pusēm pieņemamais veids, kādā veidā šajā gadījumā Valmieras pašvaldība var iegūt savā īpašumā stratēģiskas teritorijas, kas ir tiešā pilsētas tuvumā, un jau lēmuma projektā, ja mēs lasām, tur ir arī norādīts, kādiem mērķiem tas ir, bet varbūt juristu īsi skaidrojums lūdzu.
Es varbūt izstāstīšu, Edvīnam ir taisnība, ir tikai divi veidi, piedatbaibi, jā.
Paldies, Ginta, tu
lūdzu, ko par šampanietu neizdarīs, ne? Ir, jā, šis te, kad mēs nododam un mums nodod, un to var izdarīt tikai noteiktu pašvaldības funkciju izpildēji, ja mēs beidzās, mums šī nepieciešamība funkcija izpildēji ir jānodod atpakaļ, un otrs veids ir mainīt, kad mēs iegūstam uz mūžīgiem laikiem un varam darīt, ko grib, bet šādam variantam nepiekrīt Latvijas valsts meža un zemkopības ministrija. Tas bija arī tajā vēstulītē ierakstīts, ka viņi arī šita sekas apzinās un tam nepiekrīt. Tas variants, kas šobrīd ir lēmuma projektā, arī atrisina nedaudz Andra bažas, jo nav tāda funkcija kā cirst mežu. Ja? Līdz ar to mums viņu nodod šai teritorijas labiekārtošanai, rekreācijai, sportam, veselībai. Nu, mēs varam veikt kopšanas cirti, bet mēs nevarēsim kailu cirti visticamāk tur veikt, ja? Nu, ja to galīgi nepieprasīs kaut kādu mežsaimniecības noteikumu.
Mikrofonu lūdzu. Paldies, Andrim, vārds lūdzu.
Man tikai tāds īsts komentārs. Tā baža par nocīršanu, es drīzāk tā arī raugos uz šo, ka ap pilsētām šiem mežiem arī ir jābūt pamatā rekreācijai. Bet man bija tāds īsts komentārs, arī tas, ko Gunds teica. Iespējams, ka tā hektāra vērtība ir vēl lielāka nekā tā manas nosauktā 15 tūkstoši, jo tur pēc citām metodikām es vienkārši esmu sekojis līdz šim jautājumam. Daudz gadu garumā Latvijas valsts mežiem pietrūkst tāds visaptvarošs reāls rekreācijas stratēģijas, ir medībām, makšrēšanai ļoti labi sakārtot jautājumu, bet šajā ziņā tas diezgan atpaliek, un tā nauda, kas tiek ielikt attīstībai, kas tiek ielikt meža ceļu būvniecībai, ir nesamērīgi daudz lielāka nekā tas, ko sabiedrība pieprasa šīm te rekreācijas vajadzībām, un es absolūti neapšaubu šo liederīgumu no pašvaldības viedokļu, un mēs kā saimnieks to jau arī iepriekš teicu, iespējams to redzam labāk un izdarīsim labāk. Tas, kas šeit netiek darīts, ka jau statūtos Latvijas valsts mežiem šī funkcija būtu jāveic, mēs tagad noslogosim savu budžetu un izdarīsim to un izdarīsim labāk, kaut arī nu, viņi to varēja jau iepriekš izdarīt. Attiecībā uz to meža nenocīšanu vai nocīšanu šī te vērtība ir, nu, pie pilsētas viņi ir aptuveni līdzīgi koksnes vērtībai, bet vienīgā atšķirība ir tajā, ka katru gadu tā vērtība joprojām ir tāda pati, kamēr to koksni mēs daudz, daudz garākā ciklā iegūstam. Tā kā, nu, šeit ir tā, ka ir daudz citas vietas, kur, nu, šī meža strāda ir absolūti pamatot un tur vispār nav nekas iebilstams un arī nepretojas tam. Tā kā, jā, tas tāds kopējs komentārs. Paldies.
Jā, paldies, Vugaram lūdzu.
Jā, kolēģi, es jau pirms tam arī divas reizes biju runājis par šito tēmu. Es tomēr uztveru, ka uzskatu, ka un gribu pateikt vēlreiz, ka tas mežs, ko mēs mainam, valsts mežiem tomēr vajadzīgs ir mums, nevis valsts mežiem. Ots, es saprotu arī Andri. Es atceros 90. Gadus, kad sākās meža izstrāde, un kad sāk zāģēt, tad bija cilvēki, ka Andris arī satraucās par to, kad mežs pazudīs un tā tālāk, bet kā jau mēs zinām, kad līdz šim brīdim meža izstrāde ir viena no attīstītākām Latvijā jomām, kur vispār nodarbojas uzņēmēji. Un tās bažas, ko saka Andris, viņi nav piepildījušies. Mežs tāpat nozāģē iestādi, viņš aug, nav nekādas problēmas. Ja mēs skatāmies uz to. Ja drusciņi runāt par cipariem, tad es paņēmu tagad uzmetu to kopējo, tagad ir skaidrs, kad ir kopējā kubatūra tā saucamā krāja, ja? Nu tad atvainoja 28,798, varbūt tie hektāri ļoti daudz izskatās 90, ja? Bet starpība, ja mēs mainām, tur ir tikai 588,000. Uz šodienas tirgs vērtības. Tāpēc tur es domāju, ka es tomēr uzskatu to, ka mums vajadzētu pieņemt lēmumu, ka mēs tomēr mainam, tāpēc, ka mums tas ir vajadzīgs. Un lēmumu ir no trīs noteikumi. Kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tas ir tilts, tas ir sports, un tā ir attīstība, un tas ir darba vietas. Tāpēc es uzskatu, ka tas mums ir jādara. Paldies.
Jā, paldies. Šis ir strateģiska maiņa, un mēs varam runāt par dažādām aprēķiniem un vērtējumiem un tam līdzīgi, bet es domāju, ka tas šobrīd nav uz šodienas galvenais uzdevums, jo mēs runājam par strateģisko vērtību cieši piegulošā teritorijā Valmieras pilsētē. Juris, te bija baibai kāds vārds sakāms, vai viņa vēl grib teikt ko?
Paldies, nē, kolēģis Gints viss pateica.
Paldies, jā, Jānis, lūdzu.
Vēl papildinot par šo tēmu, ja Vugars salīdzināja koksnes vērtību, ja mēs pilnībā to kompensē zemes vērtību, skatoties pēc tā geogrāfiskā novietojuma, kur tas viss atrodas. Tātad šobrīd arī industriālo parku mums nodeva nevis maiņas procesā vai kaut kādā citā, bet tas mums arī pašvaldībai tomēr iedod tādu garantiju. Mēs nedrīkstam viņu atsevināt, bet mēs viņu izmantošam industrijai, mēs viņu iznomāsim, un tas būs tāds mūžīgais kapitāls, kas arī nesīs ienākumus pašvaldībai kā tādai. Tāpēc šeit es nesaredzu absolūti nekādus riskus, un trīs funkcijas – rekreācija, inženiertehniskā infrastruktūra un plus arī uzņēmējdarbības attīstībai, kas ir vairāk tā kā tas zemākais gals, bet tie divi gabali, kas tiešām tā rekreācija tur ir, kur es arī redzu, un tur tā mežam ir jāpaliek, nu, protams, izņemot perspektīvā, tur būs ceļš un 10 metru josla droši vien no tā meža pazudīs, bet es domāju, ka to var tādā pašā mērogā viņu risināt tieši uz šīs augstsprieguma līnijas arī rēķina, ka tādā veidā arī nesamazināsies tas, bet arī no savas puses uzskatu, ka tas pašvaldībā ir ļoti veiksmīgs vajadzīgs darījums, un saprotu, ko Andris saka, bet nu, man tomēr liekas, ja tas būs pašvaldības rīcībā, kad tomēr mēs varēsim justies drošāk perspektīvā par to, kad attīstīt visus šos teritorijas un tomēr zinot visas perspektīvas un kā ir gājis un kā nav gājis, tad man liekas, ka drošāka veida nav, ka tomēr ir pašvaldības īpašuma.
Labi, paldies. Pavisam īsti, lūdzu, Andri.
Man ļoti īs komentārs to, ko Vugars mēģināja pārfrāzēt, man teikt to un ielikt man citā kastītē. Es absolūti neesmu pret tādu samērīgu mežistrādu un visu šo nozares darbību, pilnīgi nekas pret to. Ļoti skaidri vajadzēja saprast šo signālu, ka Latvijas valsts meži netiek galā ar viņiem statūtos definēto vienu no funkcijām. Šī kompetence vienkārši pietrūkst desmitiem gadu garumā. Tas, kas ir izdarīts, paldies, ļoti labi, bet attiecībā pret šo naudu attīstībai tas ir nesamērīgi. To es arī gribēju uzsvērt un to tad arī turpinu.
Jā, labi, paldies.
Vēl tomēr ir rīkst vēl viens īsts komentārs. Mēs sarakstu priekšētāju un es īstenībā piekrītu viņam, kad ir un par stratēģiju kā tādu, vai mēs kopjam nekurienē kaut kur mūsu īpašumu mežu, vai tomēr skatāmies, kur ir, kur, teiksim, ir racionāli attīstīt piepilsētu, vai tā ir Ujiem, vai Maslots, vai Valmier, un šīs zemes mēģinātu pēc iespējas mainīt, lai būtu kur attīstīties. Bet konkrēts priekšlikums ir lēmuma projektā, tā tad ir pirmais punkts, nodot, un pie pirmā punkta ir viena funkcija minēta. Otrais punkts runā par funkcijām, kur ir minētas divas funkcijas, tad es ierosinātu vai no pirmā punkta ņemt šo funkciju ārā un funkcijas atstāt otrā punktā, vai arī pirmo punktu papildināt, kas atkārtojas ar otro, otrā lēmu punktu jautājumā par funkcijām. Respektīvi, ja funkcijām ir atvēlēts otrais punkts, tad tur arī visas šīs funkcijas ietvert, nevis pirmā punktā tikai atstāt vienu funkciju un otrā.
Jā, paldies par šo priekšlikumu. Es domāju, ka pēc būtības mēs esam vairākums vienojušies par to, kad virzīt šādā veidā, kā ir lēmuma projektā. Tagad varbūt pavisam īsi pie šī paša lēmuma projekta tehniskā izpildījuma. Piekrītu tam, ko Edvins teica par šiem te lūgums juristiem pārdomāt, vai šis ir apvienojums vai nav vienā punktā. No manas puses man būtu lūgums šo te Trans-European net latviskot pirmām kārtām, un ja ir nepieciešama šie abreviatūra, tad viņu ielikt iekavās šo anglisko. Tur bija vēl arī kaut kādas lietas, kas pa gramatiku attiecās, bet varbūt to mēs pēc komitejas sēdes precizējam.
Es te sapratu, kas tieši jābija jālatvisko. Tas, to es nevaru latvisko, tas mums attīstīs programmā, tieši tā ir ierakstījis, tas ir tieši citāts.
Jā, bet ierakstam viņu latviski, un tad, ja tas ir nepieciešams viņu minēt, es jau teicu, tad minam viņu iekavās. Jā, tas skaidrs.
Tā viņš saucās visā Eiropā.
Es saprotu, ka tas ir ceļu tīklus angliski saīsinājums, bet es aicinātu viņu tomēr ierakstīt latviski, un ja ir nepieciešams minēt arī angliski, tad viņš, protams, minēt. Tad vai mēs varam virzīt šo te uz domi? Paldies. Tad virzam šo jautājumu uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu, par koksni.
Tātad pašvaldība, veicot ceļu būvdarbus, ir ieguvusi koksni 195 kubikmetru apjomā, kuru mēs tā kā virzījām uz izsoli. Diemžēl izsolē neviens nepieteicās, tādēļ ir sagatavots domas lēmuma projekts, kā virzam uz atkārtotu izsoli un samazinām šo testu noteikto vērtētāju noteikto sākuma cenu par 20%. Un nosakot to 13132 eiro. Šī nav malka, šī ir tādi baļķi jau, kas mums atrodas. Kas ir divu ielu remonta darbos, ir nozāģētie koki, kas ir nokrauti zāļu ielā, var aizbraukt apstīties. Būtu ļoti labi, ja kāds no jums nopirkt, jo traucē šobrīd.
Jā, paldies. Man uzreiz bija jautājums, kādēļ viņš tik ilgi stāv, jo tā nav ziema, un ja tur ir baļķi, tad jūs paši zināt, kas ar viņiem notiek pāris nedēļu laikā, siltā laikā. Bet vai šajā gadījumā 20% ir pietiekami, ja ir iespēja, teiksim, vēl...
Mēs nevaram vairāk.
Nevaram vairāk, jā, diemžēl labi. Vai ir kolēģiem jautājumi par šo? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamais jautājums, lūdzu.
Pašvaldībai pieder apbūvēta zemes vienība Gaujas ielā 8, Jaunklidzī plāņu pagastā, 4459 kvadrātmetru apmērā, uz kuras ir fiziskai personai piederoša ēka, un šī fiziskā persona rosina pašvaldībai atsevināt šo te zemes vienību. Ir veikts novērtējums, kas veido 1400 eiro un ir sagatavots domas lēmums, ka mēs pārdodam šo te zemes vienību, piedāvājot piepirkumu tiesības būvju īpašniekam par novērtējumu cenu.
Jā, paldies kolēģiem jautājumu. Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies nākamā jautājumu par Gaujas ielu 8.
Nē. Zemeļnieki jau 9.
Piedošanu.
Tātad pašvaldībai piedara apbūvēta zemes vienība Jāņa Ziemeļnieka ielā 9. Strenčos, kas ir 2674 kvadrātmetru platībā, uz kuras ir fiziskai personai piedaroša būve, kura arī ir ierosinājusi, lai viņai tiktu atsevināta šī te zeme. Ir veikts novērtējums, zemes vienības tirgus vērtības sastāda veido 4200 eiro un ir sagatavots domas lēmums, kā mēs par novērtējumu vērtību piedāvājam pirkt šim te būvju īpašniekam šo te zemes vienības, kur atrodas viņa būvis.
Jā, paldies kolēģiem jautājumu. Ja nav jautājumu, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes vienības Strenčos, Rīgas ielā 27A, kuras platība ir 2986 kvadrātmetri un ir sagatavots domas lēmums, kā mēs viņu virzam uz izsoli, pārdodot elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Vērtējums ir 7200, kas arī būtu šīs zemes vienības sākuma cena.
Jā, paldies jautājumi. Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamo jautājumu lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes vienība Lidlauks plāņu pagastā 2,37 hektāra apmērā un arī ir sagatavots domas lēmums, kā mēs virzam uz atsavināšanu šo te zemes vienību, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli un sākuma cenu nosakot atbilstošu novērtējumam 12800 eiro.
Paldies. Jautājumu.
Viņš ir kaut kāds daļējs, tur daļējs, es nezinu, kā tur tā vēsturī bijusi, bet viņš jau ir sadalīts tas lidlauks, tā kā, nu, kaut kā daļējs ir privātās rokās un ir palicis viens gabals, kur tā kā ir vēl, lūdzu? Nu, viņš nav, viņam ir, uz daļas ir segums virsū, ja, nu, tad, nu, tas, nu, vecais kolkos laika lidlauks bija.
Tā. Jā, kolēģi, kādreiz tāda bija, vai ir jautājumi pēc būtības? Ja nav pēc būtības, tad virzam uz domi, nākamo lūdzu.
Tā pašvaldībai pieder zemes vienība, kur nosaukums ir starpgabals 1 dalīts ar 118 jērcēnu pagastā. ,96 hektāra platībā. Viņam arī ir noteikti šis starpgabals status un ir sagatavots domas lēmums, kā mēs virzam šo te starpgabalu uz atsavināšanu, pirpirkumu piedāvājot konkrētai zemes vienībai pieguļošo īpašumu īpašniekiem, tāda pavisam ir 5. Jā, ir arī noteikti šī te sākotnējā nosacītā cena, kas ir 6900.
Jautājumu kolēģiem. Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Tā, nākošā ir zemes vienības Targobals 3 dalīts ar 284, kura ir 2300 kvadrātmetri plata lauksaimniecībā izmantojamā zeme un arī noteikti starpgabala status. Šeit gan būs divi pieguļošie, kuriem piedāvāt ir veikts vērtējums 700 eiro un sagatavots domas lēmums, ka virzam uz atsavināšanu pirpirkumu piedāvājot šiem te pieguļošo īpašumu īpašniekiem.
Paldies, jautājumu. Ja. Mikrofonā lūdzu. Ja nav jautājumu, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamo lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes vienības Targobals 1 dalīts ar 323 jērcēnu pagastā. Platība ir 1,59, vērtējums 5200 eiro un arī sagatavots domas lēmums, kā virzam uz atsavināšanu, piedāvājot pieguļošo zemes vienību īpašniekiem nopirkt par vērtējumu summu 5200 eiro.
Paldies.
Šeit pieci pieguļošie. Tā kā, nu, kādā varētu būt arī sanāks, ka būs tā mutiskā izsola jārīkoja.
Mm-hmm. Vai ir kādi jautājumi vēl lūdzu? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Tāpat pašvaldībai pieder zemes vienības Stargabals 1 dalīts ar 142 jērcēnu pagastā, 1,41 hektāru platībā, veikts novērtējums 3900 eiro un arī ir sagatavots domas lēmums, kā virzam uz atsevināšanu, piedāvājot pieguļošo zemes vienību īpašniekiem nopirkt par nosacīto cenu 3900.
Jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Nākamo lūdzu.
Pašvaldībai pieder zemes vienība Dambīša 2 Eveles pagastā, kas ir tātad pus hektāra platībā, un arī ir piedāvājums viņu virzīt uz atsevināšanu, pārdodot elektroniskā izsolē raukšpējošu soli, un sākums ar nosakot atbilstošu vērtējumam 1800 eiro.
Paldies. Jautājumi? Ja nav, tad virzam uz domi. Līdz ar to šo jautājumu bloku mēs esam izskatījuši diezgan raitā tempā, jo ir svarīgi, ka mēs atdodam un dodam iespēju īpašniekiem un potenciāliem interesentiem iegādāties šīs lietas, kas pašvaldībai īstenībā nav vajadzīgas un ir tikai kā apgrūdinājums šajā gadījumā. Nākamais jautājums ir pavisam no vienas puses jauns par dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanu. Šeit lūdzu deputātus iedziļināties un vārds Jurim Zariņam.
Jā, tad valstī šobrīd sācies tāds nozīmīgs process, kā piespied dalītā īpašuma izbeigšana, kas attiecās uz daudzdzīvokļu mājām. Tātad privatizētajām daudzdzīvokļu mājām. Un šajā te procesā diezgan nozīmīga loma ir pašvaldībai, ka no kā ieziriet visi tālākie procesi un darbības un summas, tad pašvaldībai ir jānosaka šeit daudzdzīvokļu māja funkcionāli nepieciešamais zemes gabals, lai process varētu sākties. Tad pirmais process ir šī te zemes gabala noteikšana, nākamais tad pieslēdzās tīri tehniski zemes dienas, kas izgatavo plānu, nosaka šo te vērtību, un tālāk tad darbojās tiesa izpildītājs šīm te naudas lietām. Un šis te ir tāds pirmais jautājums, droši vien būs vēl, jo interesi ir un iesniegumi nāk samērā daudz. Un šajā gadījumā tad ir sagatavots lēmuma projekts par Andreju Upīšu ielu 9, tātad Valmierā māja, šī tātad ir skice. Varbūt es lūgtu uzlikt no vēsturisko lēmumu, jo tad, kad mēs nodevām mājas privatizāciju, tad arī mums šie te zemes gabali bija jānosaka. Tad, ka mēs esam gājuši jau tam procesam cauri, bet tas ir lēmums, kas pieņems tajā brīdī, atbilstoši tajā brīdī spēkā esošiem normatīviem aktiem, situācijas un tam līdzīgi. Šis ir pats lēmums, tālāk grafiskos pielikums varētu. Tad mēs redzēsim, ka tas piesaistāmais gabals šajā gadījumā nav mainījies, arī nākamo varētu uzlikt. Tad šī te māja atrodas, mājas piesaistītais zemes gabals atrodas divām zemes vienībām. Viena ir sarkana, ko mēs redzam, tas ir privāti īpašums un dzeltenais, kas savulaik bija pašvaldības un tika bez atlīdzības nodots dzīvokļu īpašniekiem. Un šajā gadījumā tad iet runa, kur tad notiks tā piespieda atsevināšana, notiks attiecībā uz šo sarkano iezīmēto daļu. Un faktiskā situācija dabā nav mainījusies. Šis ir kaut kāds plāna pamatni, ir aptuveni 85. Gads. Un tādi tie labiekārtojumi elementi arī šobrīd dabā ir, ja neskaita laika zobu ietekmi. Un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Principā samērā līdzīgs 98. Gada lēmumu projektu varētu uzlikt. Tikai, protams, izvērstāks minot spēkā esošos normatīvos aktus, arī noformējumu. Un tā tad paredzam, ka šeit mājā tiek noteikti šāda te zemes vienība. Un, protams, būs iespēja šo lēmumu apstrīdēt, ar ko jārēķinās pašvaldībai, tas, ko īpaši, zemes īpašnieks var apstrīdēt un dzimumās mājas īpašnieki var apstrīdēt, ir nekas cits, kā tikai šis mūsu domas lēmums. Tagad tam ir ļoti liela nozīme. No tā izrēties tad nākamā šīta vērtība un arī naudas izteiksme, kas iekritīs zemes īpašnieku kontā. Jā, paldies kolēģiem, vai ir kaut kādi jautājumi par šo, jo mēs paveram diezgan jaunu lapas pusi visā šajā zemes lietās, kas saistās ar vērtībām, kas saistās ar izpirkšanu. Jā, Andris, lūdzu.
Kāds, jā, vairāk par to ievada daļu, ko teica, vai tas nozīmē, ka tagad mēs tā sistemātiski iesim cauri visiem šiem gadījumiem un tad būtībā viņus visus arī risināsim tādā steidzamākā kārtā.
Jā, ir tāda lieta, patreiz attiecībā uz Valmieri, jo es nevēldos kaut kādu 12 mājas ierosinājuši šo te procesu. Tur arī būs fundamentālāki jautājumi, kad mēs pieskarsimies kvartāla risinājumu, teiksim, Apiņielas kvartāls, kas ir neizbēgami, kas būs jāprojektē un jāprojektē kompleks, nevis atsevišķi, kā šajā gadījumā, teiksim, ir brīvi stāvoša ēka, kas nav savulaik būvēta kā viens kvartāls. Un arī ir, cik es zinu, arī, teiksim, lauka apvides kolēģiem arī ir vairāki, teiksim, šie te ierosinājumi. Arī viens tiesas process baigu varbūt var izstāstīt, ja nepieciešams attiecībā par šo te procesu. Tā ka mēs drusku atgriežamies laikā, kad mēs mājas nodavām privatizācijā, kad gājām šim te cauri.
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir vēl jautājumi?
Jā, varētu pajautāt.
Edvins?
Jā, paldies. Teica, kad iespējams, ka būs pārsūdzības, nu šīs zemi īpašnieks privātais, tad viņš ir, nu, kāds varētu būt modelis, viņš ir ieinteresēts, lai mazāk kvadrātmetri būtu piesaistīti vai pēc iespējas vairāk. Un kāds ir valsts regulējums, cik tad minimālās prasības ir un kādām vajadzībām šīs prasības ir, lai šī zeme būtu zem šīs mājas un apmāju.
Jā, nu šīs situācijas būs dažādas un katra būs atšķirīga, bet nu, tas, kas, teiksim, šajā gadījumā kā tiesnesis, teiksim, darbojas, tā ir pašvaldība un pašvaldībai tur nebūs kaut kāds viens normatīvais akt pāris punkti pēc kā jāvadās, bet tur ir vesels komplekts ar normatīviem aktiem, sākot no mūsu pašu teritorijas plānojumiem pašvaldību. Vispārīgi abūs noteikumi, tātad ministra kabineta noteikumi par šo te platību noteikšanu. Tur ir ļoti daudz, teiksim, tā normatīva aktu bāze, kas jāpārzina. Un arī, tā, kas attiecās uz, teiksim, uz projektēšanu, būvi, tā ir ugunsdrošības prasības atkāpes no sienām un tamlīdzīgi.
Bet teorētiski pastāv iespēja, ka sadala reizinātājos to zemes gabalu, kad kaut kādu klucu var arī kāds gabals var palikt šim zemes īpašniekam, kurš tur pēc tam, nezinu, veikalu būvē.
Jā, tieši tā, arī varbūt tādas situācijas, bet tur jāskatās, vai tas gabals, kas, teiksim, neiekļausies šajā te funkcionāli nepieciešamā zemes gabalā, nebūs tāds, ko var izmantot atsevišķai apbūvei, kas atbilst šīm te pamatprasībām. Nu, piemēram, pēc, teiksim, pilsētā Valmieras, vai tas būs 800 kvadrātmetri, nu, ja tā no centra teritorija.
Jā, paldies, varbūt arī pilnīgi pretējas situācijas, tā kā nu, šeit es, nu, mēs esam iestiguši zināmā mērā gan kaut kādā vēsturisko neizdarīto darbu purviņā, gan arī birokrātiskajā daļā. Līdz ar to es nu, atliek acīm redzot, sekot līdz situācijai un attiecīgi uz katru arī tad reaģēt. Paldies, tad virzam uz domiem, ja nav jautājumu. Paldies. Tā, nākamais jautājums ir par apgrotinājumu ceļa servitūtu, īpašums pelēdes.
Jā, labdien vēlreiz. Tad ir saņemts īpašnieces no Pelēdas viens īpašumam iesniegumu par lūgumu likvidēt divus servitūta ceļa posmus katru 5 metru garumā. Tā kā saskaņā arī ar pielikto, pievienoto skici, jo īpašums, servitūts īpašumam Pelēdas viens tiek izmantots tikai šim īpašumam un pārējos īpašums ir iespējams sasniegt par pašvaldības ceļiem. Līdz ar to ir izvērtēts un šim servitūtam nav būtiskas nozīmes un īpašnieks lūdzu viņu atcelt.
Kolēģiem vai ir jautājumi?
Šis iekrasu. Nu jā, jo tad tur, kur ir tas pieciniecīņš, tur augšā tur ir pašvaldības ceļš līdz tam 770 robežai, un tad tālāk tas viss iekrāsotais ar sarkanu iestrīpotais 5-6, tad šis servitūts tiek likvidēts.
Man ir jautājums vēsturiski, kādēļ tad šis servitūts tika nodibināts savulaik?
Iespējams, ir īpašuma tiesības mainījušās vai nu, zemes reformas laikā viņš tika iezīmēts, lai nodrošinātu īpašumam piekļuvi. Līdz ar to viņš šobrīd nav aktuāls.
Bet zemes grāmatā nav mērķis uzrādīt šim servitūtam. Nav, ir vienkārši servitūts kā tāds iezīmēts. Ja? Reģistrēts viņš ir, bet mērķis servitūtam nav minēts. Dēļ kā tur, teiksim... Tad skaidrs. Mm-hmm.
Jā, paldies. Ja kolēģiem jautājumu vairāk nav, tad virzam uz domu šo. Paldies.
Tur bija vecs stāsts un divi kaimiņi liels troksnes, liels kašķis bija un pašvaldība vienīgi varēja atrisināt, ka šo servitūtu faktiski pa savu zemi aizvilka, jo tur atradās ferma un īpašnieks ferma īpašumā, bet zemi nebija. Un faktiski viņš tur nevarēja piekļūt. Varbūt, ka tagad tur īpašnieks mainījies, situācija mainījies, bet tajā brīdī šo servitūtu nodibināja pamatot, lai abi būtu apmierināti.
Jā, paldies. Nākamais jautājums. Preču zīme radīts Valmierā, Valmieras novadā.
Labdien. Tātad, lai veicinātu vietējo Valmieras novada ražotāju, to starp mājražotāju un amatnieku produktu popularitāti un atpazīstamību, kā arī iespējams vēlams veicinātu pārdošanas apjomu pieaugumu un, protams, stiprināt Valmieras novada vietas tēlu, ir izveidotas preču zīmes radīts Valmieras novadā un tās angliskā versija Origin Valmiera Region un sadarbībā ar Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļu un arī konsultējoties ar vairākiem mājražotājiem, kas droši vien būs vieni no pirmajiem preču zīmes izmantotājiem, ir izstrādāts nolikums par preču zīmes lietošanu. Un, nolikumā ir aprakstīta kārtība, kādā notiks preču zīmes izmantošana, izvērtēšana un piešķiršanas kārtība. Tāpat lēmuma projekts paredz arī uzdot zīmolvedības un sabiedrisko attiecību nodaļai reģistrēt preču zīmi patentu valdē. Šobrīd ir veikta preču zīmes pieteikuma iesniegšana patentu valdē un pēc apstiprinājuma saņemšanas būs iespējams arī šo preču zīmi reģistrēt abas preču zīmes, jo tās ir divas dažādas – angliskā un latviskā.
Jā, paldies, kolēģiem ir kādi jautājumi. Andris Lūdzu.
Jā, šādām preču zīmēm vienmēr ir nu, tā kā divas sviras un jautājums, kā mēs tiksim ar to galā, vai pietiek ar to, ka tas ir radīts Valmieras novadā un tas vārds origin, vai tajā brīdī, kur mēs nu, vērtējam arī šo kvalitāti un nu, te ir tas 3-4-1 punkts, ka produkts atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti, ka viss ir labi līdz brīdim, kad nu, kaut kāds ļoti nekvalitatīvs ražojums arī iegūšo šo zīmi, jo nolikums to atļauj un būtībā grauj nu, reputāciju pašam zīmolam. Un tādi gadījumi ir bijuši, nu, ne mūsu situācijā, un tas ir tā ir kaut kāda šādu zīmola veidošanas pamata problēma. Vai mēs to tā paredzam, un vai mēs kaut kādā ziņā mēģinam nu, jau laicīgi prognozēt, kā tas darbs ar kvalitāti, nu, ne tikai atrakstot to no tā formāli, ka, ka kaut kādā veidā mēs to reputāciju mēģināsim turēt, kas to zīmola vērtību celtu.
Jā, paldies Andrim, varbūt dosim vārdu Gunai.
Jā, mēs esam arī domājuši par šo kvalitāti, bet, protams, ka mēs nevarēsim garantēt katram, kuram mēs piešķirsim, lai viņam būtu ideāla kvalitāte. Es domāju, ka šo varētu izskatīt arī uz sūdzībām. Ja, piemēram, mums tiks iesniegts kādas sūdzības, tad mēs arī to izskatīsim un šo zīmi tad arī apņemsim. Bet es varbūt to varu arī pastāstīt par to ieviešanas kārtību, kādu es esmu iedomājusies un arī parādīt jau dažus piemērus. Nu, piemēram, jums tās pudeles, kas ir priekšā siena augšā un ražojums, jau ir šī zīme, un tur var arī lieliski apskatīties, kāda viņa izskatās. Tas ir tāds, varbūt, pirmais mēģinājums, kā tas izskatās dabā uz etiķetes. Tad, kur mēs vēl esam šo zīmu lietojuši, pirmais bija tāds mārežotāju šie te tirdziņi, Gitars apriņķī, kur mēs braucām uz Ziemassvētku tirdziņiem, un tur mēs izmantojām šādas te zīmes. Viņas tika ieliktas teltī, vai arī pie produktiem, un tad bija uzskatām. Tad esam izmantojuši arī tādas uzlīmu veidu, es varu pasūtīt apkārt un varat arī paņemt noskāt zīmu priekš sevis. Jā, un visvienkāršākais veids, kā iepakojumu nomarķēt šo zīmu, ir vienkārši zīmoks. Tas ir vislētāk un maržotājiem vai uzņēmējiem tieši, nu, kas uz tirdziņos vai iepakojumu veidā, kurš lielos daudzumos viņi neiespiež ar zīmodziņu to apzīmogot. Nu jā, kā jau Andris minēja, tā baža vienmēr pastāv. Mēs arī šajā nolikumā centāmies ierakstīt to, lai pēc iespējas šis te kontrolējošais moments pašvaldībai būtu mazāks. Jo, ja mēs skatāmies, cik mārežotāji ražo produktus, tad tie ir vienam pat varbūt 200, un katru etiķeti pārbaudīt, saskaņot, tas ir diezgan grūti. Mēs ņemām piemēru no Latvijas biškopības biedrības, jau nolikuma, kur tomēr uzticamies, dodam šo te uzticības tādu kā mandātu, runājam ar šo uzņēmēju, un viņš izmanto pēc labākās sirdsapziņas un pēc noteikumiem. Un jā, nu, tikai dzīve parādīs to, kā mums veiksies.
Es arī neiebilstu, ir tas 5-5 punkts, jā, par to anulēšanu. Vienkārši tas to procesu tikai sadārdzināt, ja mēs izveidot tādu kvalitātes kontrolējošu mehānismu, un tad ir cits mehānisms, ka tad arī tiem dalībniekiem ir jālīdzfinansē šī preču zīme, bet es sapratu arī pēc nolikuma, ka uzņēmējiem tas tiek piešķirts, bet viņi nekādā veidā pat nenosedz tās izmaksas, ko viņiem, izmaksāt arī šādu atribūtu piešķiršanu, ka viņš drīkst lietot, teiksim, kaut kādu izgatavošanu vai kas tam līdzīgs. Tad uzņēmējiem tas ir bezmaksas process, vai ne?
Nu, uzņēmējiem ir tā kā pašiem jāražo visi šie produkti, tā ir noteikts nolikumā, ka nevis mēs piešķiram viņiem uzlīmes vai kaut kādas reprezentācijas materiālus. Jā, un palīdzam ieviest tā kā, jā.
Jā, tas nav iespējams izražot miljoniem šo uzlīmu un nodot visiem. Tas nav iespējams. Mēs varam piešķirt šo te failu un viņš tātad tālāk lieto vai arī izgatavo pats. Vienīgais, ko es varētu minēt, kas būtu ļoti labi priekš pašvaldības un arī sākotnēji, lai tā būtu reklāma citiem uzņēmējiem, mārežotājiem, ka mēs varētu izgatavot gan šādas zīmes, un tad, kad tiks iesniegt iesniegumu, piemēram, pirmie 20, tad mēs izvērtējam, piešķiram, un tad viņus kopā sasaucam domē un skaisti varam piešķirt šādu, jo, piemēram, šis ļoti noder teltīs, kur tirgojās, viņš ir ļoti uzskatāms, viņi ir izveidot kā pulksteni, ko vienkārši ņorītē iekar vai pie produktiem ieliek. Un tad mēs to varētu publicēt savos sociālos tīklos, tādējādi arī stāstot par šo notikumu, par šo iespēju vēlreiz, un arī, tas ir tomēr tāda pozitīva ziņa, vai ne? Gan arī tāda atbalstoša uzņēmējiem.
Jā, paldies, Gunai, par skaidrojumu. Es arī domāju, kad šajā gadījumā šis sākums par šī zīmola ieviešanu ir ļoti laba iniciatīva, un šeit svarīgākais būtu tāda savstarpējā uzticēšanās uzņēmējiem un pašvaldībai. Tā kā es aicinātu atbalstīt to. Man bija viens jautājums tīri par to melno, bet to jau mēs runājām. Tā kā tas ir šī brīža, tas racionālākais piedāvājums, un ja kaut kas mainīsies, protams, viss ir maināms, ja mēs redzam, ka tas ir svarīgi un nepieciešami. Es aicinātu atbalstīt, jo vairāk nav jautājumi, un virzīt uz domi. Paldies! Tā, nākamais jautājums. Par atsvināšanas komisiju.
Jā, ņemot vērā ņemamo, ir nepieciešams veikt grozījumus atsvināšanas komisijas sastāvā, un šobrīd ir sagatavots domas lēmuma projekts, ka mēs šajā te atsvināšanas komisijā iekļaujām kā komisijas locekli Zandu Lapsu, kas ir teritorijas un pilsētu plānošanas nodaļas vadītāja un galvenā arhitekte, kā arī nedaudz precizējam pašu atsavināšanas nolikumu, kur noprecizējam, kā šo te komisiju izveido domu ar savu lēmumu un nenosakam konkrēti cilvēku skaitu, cik viņā ir, kā arī precizējam dažu komisijas locekļa amatu nosaukumus attiecībā uz Valmieras novada centrālo pārvaldi. Kas ir jāsaka, droši vien, ka līdz domēju mēs vēl ar juristiem karstās diskusijās padiskutēsim, bet visticamāk, kad šajā te tabulā tiks arī izņemts ārā komisijas sekretārs, jo viņš nav komisijas locekļs, līdz ar to pašvaldība apstiprinās komisiju tādā sastāvā, kur ir šie locekļi. Ja? Nezinu, kāpēc savulaik tas sekretārs tur tika ierakstīts. Ja?
Jā, paldies par šo tehnisko. Vai sekretārs komisijā vai nav, tas nav, es domāju, ka...
Tas ir nolikumā ierakstīts, ka viņš nav, tāpēc viņš ticamāk, ka viņi no šīs te tabulas mēs arī izņemsim ārā, lai viņš...
Tad nolikumā mēs jau esam paredzējuši, ka sekretārs nav komisijā. Nu, viss skaidrs, labi. Tad, ja kolēģiem ir jautājumi. Ja nav jautājumi, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums par zemes ierīcības komisiju.
Tātad šeit arī ir notikuši vairākas kādu pārbīdes izpildvarā. Līdz ar to ir nepieciešams precizēt komisijas sastāvu. Tātad ir precizēti nosaukumi atsevišķi amata speciālistiem, kā arī ir no komisijas izslēgti Vita Lauri un Inese Kokenberga. Toties viņu vietā ir iekļauta Kristiāna Buldure, kas ir zemes ierīcības speciāliste, un Lauma Melece, kas ir teritorijas plānotāja. Un izslēgt arī ir Gunta Liepiņa un Kaspars Roķis, kas...
Jā, paldies. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi vai kādi viedokļi? Tev bija kaut kas kaut kāds sakāms? Ja nav, tad virzam uz domi. Paldies. Nākamais jautājums. Informatīvs par meža apsaimniekošana Valmieras novadā. Vārds ir Inesei. Ui, atvainam.
Labdien. Ir sagatavots tāds kopsavilkums pārskats par to, ka kā mēs apsaimniekojam savus mežus, bet es varbūt lūkšu vispirms atvērt prezentāciju, kur ir ieskatām vispārēja situācija, lai mums ir skaidrs par ko mēs runājam. Tātad šajā datu apkopojumā diagramā mēs redzam novada teritorijas izmantošanas veidus kopumā, un redzam, ka meža zemes mums aizņēma 55% no pašvaldības administratīvās teritorijas. Un šeit es gribu tā kā piebilst, ka meža zemes tā tad ietver arī laucis, purus, tā tad tas nav tikai tīrie meži, jā, tādā izpratnē. Labi, lauksaimniecības zemes ir, nu, es ceru, ka visi tur saskata, ja? Ir 28% un zem ūdeņiem ūdeņi un tad 13% ir citas zemes, tātad dabovas zemes un citas uz priekšu. Un šeit jau ir redzams datu apkopojums jau par mežiem, par mežu piedarību. Un redzām, ka pašvaldība sadaļa, kur pašvaldība ir kā meža īpašnieks, ir 4577 hektāri, ja, tā mazā sadaļiņa, bet pamatā tātad mūsu lielākie meža īpašnieki pašvaldības administratīvajā teritorijā un apsaimniekotāji tātad ir Latvijas valsts meži. Fiziskas personas, kur tā attiecība ir samērojama apmēram līdzīgi, tātad tie runa par 38-39%, 19% ir juridiskās personas, un tad ir tās sadaļas, kas ir nosacīti maziem procentiem, un šeit man ir jāpaskaidro, piemēram, tur, kur ir redzami tā 385 hektāri, tā ir arī sadaļa, ko no datiem atlasās kā jaukta, statusa kopīpašums, bet bez Latvijas valsts mežu, jā, tā klātbūtnes. Latvijas valsts mežu īpatsvars tātad ir izdalīts šajā diagramā atsevišķi, lai tā kā arī varam gūt tādu vispārēju priekšstatu. Ja paejam uz priekšu, tad šeit ir apkopota šī paša informācija, bet jau stabiņu diagramā, jo arī tādai uztvaramībai, kur redzam savu sadaļu, kopējā novada teritorijas griezumā. Uz priekšu. Tā šeit ir apkopoti dati pagastu tvērumā. Nu, kaut kā, nu, nevarējām izdomāt, kā citādāk to visu atspoguļot, bet nu, šeit ir ņemot vērā mūsu pagasta teritorijas. Šīta informācija sadalīta hektāros, cik katrā pagastā ir šīs meža zemes, nevis meža, bet meža zemes, jā, tātad tur ir arī purvi un laucas un viss, kas meža zemēs ir iekšā.
Pašvaldībai piederošas.
Jā.
Vai piekrītošas?
Nē, pašvaldības meža zemes, augšā ir uzrakstīts pašvaldības meža zemes. Tā. Tad šeit ir apkopoti dati par jau meža augšanas apstākļu tipiem, proti kādi meža tipi tad mūsu mežos ir sastopami. Un redzam, ka mums dominē vēris, damaksnis, un ir arī kūdreņi, un visi citi Latvijā sastopami. Ļoti patiesībā tipiska, jā, tāda tipiska meža tipu kartē varētu tā izteikties, jā, atbilstoši tiem veģetācijas, klimatiskiem un visiem citiem apstākļiem, kas ietekmē šos te meža augšanas apstākļus. Un kas arī ietekmē šie meža augšanas dabiskie apstākļi, ja notiek, ja teiksim, notiek meža dabiskā atjaunošana arī ietekmē, kas tad tur tajā otraizējā sukcesijā, jeb šajā atjaunošanas procesā primāri parādās, ja šajās meža audzēs. Jā. Tā, ejam uz priekšu. Tas, man liekas, ir infekšu. Man liekas, tu mēs jau izrunājām. Vajadzētu aiziet uz... nu jā, procentos un hektāros, laikam, man bija ielikts iekšā. Par kokasugām vajadzētu droši vien, ka jā. Un šeit atsevišķi atlasīti dati par kokasugām mūsu mežaudzēs. Arī šie dati atspoguļo Latvijai kopumā raksturīgo situāciju. Atbilstoši tiem veģetācijas apstākļiem, kas ir, ja, un arī to, ka šobrīd mūsu mežos dominē kopumā. Tātad tas ir bērs, tā ir prieda, tas ir tā baltāksnes un tā ir regli. Kur vietā? Kokus sugas. Kuri nav kokus, neredz tagad. Ieraudzī. Nu jā, tur sistēma tātad atlasa ir bijusi meža zeme tur, bet nav fiksēti, saistītajā sistēmā nav fiksēti dati par koku sugām, tas ir tā. Jā, vai nav atjaunots, vai nu jā. Jo tā datu atlase no tām vairākiem slāņiem sistēmām, nu, ir jā, ir tāda kāda ir. Nu, respektīvi, ja ietu tajās sistēmās un tajās atlases slāņos dziļāk, tad varētu atrast, kas tajos 0,14% mums ir visticamāk, ka tas ir saistīts, jā. Tā. Šeit ir tā, tas pats, tikai hektāros. Un nākamā būtiskā varbūt arī informācija tādam kopīgam ieskatām par mūsu mežaudžu vecumu, šo te meža struktūru pēc vecuma. Un ja ir kādi jautājumi varbūt specifiski par šo, tad jautājiet, bet ir skaidrs tas, ka tās, kas ir tajā mazā šaurējas gals, kur ir 100, rekord 200 un tādi gadi, protams, tās arī daļa no tām ir arī natūra teritorija esoša mežaudzes un tam līdzīgi. Bet šitie stabiņi, tūlīt, Andri, bet šitie stabiņi kopumā par vidējo vecumu, protams, ka viņi ietver datus par daudzām koku sugām un tā ir tā specifika, jo tas ir jāskatās, ir ļoti, nu, teiksim, ja var kaut kādu, ja vērtē kādu konkrētu mežaudzi, konkrētu nogabalu, tad tur jau tiek vērtēts gan šis koku sugas sastāvs un katras koku sugas, īpaķņa vecums, ja tā varētu teikt.
Ap 100 hektāriem bija tikai pa pagājušo, vai tas ir tā akurāti, jo droši vien, ka 10 gadu laikā arī iepriekšējās pašvaldības, ka tur ir tomēr jābūt lielākam izcirtumu skaitam par 170 hektāriem. Es vienkārši tā salīdzinuši domāju, cik mēs paši esam bijuši jau šobrīd ar saviem lēmumiem, vai tas tā varētu būt.
Bet, Andrejs, tev pateikšu, tur tie 100 hektāri, ko mēs tur pa industriālo parku runā pareizi, ja? Viņi vienkārši vēl nav izzāģēt, un viņi nav vēl datu bāzē ievadīt, kad izzāģi. Tas
tikai viens pašvaldības. Ietvars, jā. Ir, jā. Pašvaldība par pašo, jā.
Te ir pa pašvaldībām, Andri, tu varbūt tu... Nē, jūs nejaucat pašvaldību, kā filmā teica, svajai šerts jūs apčestvidēji, nu, te ir pašvaldības.
Jā, varbūt, ka mēs tiešām esam tieši pēdējā laikā tam ļoti pievēršies, bet man jau ir aizdoma, ka tomēr tas ir katru gadu bijis līdzīgā daudzumā, ka tas skaits ir kāds 5 reizes lielāks. Jā, tas vairāk par to. Nezinu,
tad ir jāmēģina ļoti skrupulozi iet datiem cauri vēlreiz, jo nu, tie publiskie dati, kas ir pieejami caur Arģisu, arī tā skaitā no... Bet, nu, jā. Jā, bet, nu... Bet varam to paturēt
prātā. Jā, kolēģi, mēs tiešām zinām... Kolēģi, maz uzmanību, ja? Mēs tiešām zinām, ka šie skaļi šajā brīdī, nu, viņi ir tādi, kādi viņi ir šobrīd, un es aicinātu neiedziļināties šajā lietā, bet būt saimnieciski ir jāsaprot, ko mēs darām, ko nedarām, un es domāju, ka to ikdienā arī AE Karlivāna šajā gadījumā dara, un tāpēc ejam varbūt uz priekšu, ja?
Jā.
Vienīgs jautājums, cik aptuveni Natura 2000 šeit, kur prezentācijā nav, tas ir nav saimnieciskie meži un tie vairāk tādi akreācijas meži.
Šo informāciju es neietvēru, ja, un lai nebūtu, nu, precīzi nepateikšu, tad ir atsevišķi. Tā, un esam sagatavojuši ieskatu, un tagad nākamajā pielikumu par... par to, ko esam veikuši pusotra gada laikā, apsaimniekojot mūsu mežus. Šeit ir dati par 20. Tā, pēdrusiņa zaukšu. Nē, līdz šajiem ir tā. Un tā pa gadiem, lai redz 22. Gadu visu. Jā. Dati par 22. Gadā sagatavoto cirsnes fondu izsolēm, kā mēs esam arī prasījuši apliecinājums koku ciršanai hektāri un atsevišķi ir izdalīta arī pozīcija, kas attiecās uz industriālo parku. Un papildus veikto uzmērīšanu un Ipiķu Vilpulgas pagastos vecajam dzelzceļam. Un iezīmētas arī atsevišķi parādītas arī šīs te izmaksas. Pamatprincips cirsmu atlasē, kas izriet no meža apsaimniekošanas pamatprincipiem, tā tad ir mežaudzes pieaugušas, pāraugušas, kurām zūd vērtība un, un mežu sanitārais stāvoklis. Nu. Tā, ejams.
Es gribēju pajautāt, ka pēc sanitārā izlases tik maz 0,6 no visiem hektāriem. Mēs taču paši braucam, redzam, cik ko krituši un pūstu. Tad varbūt vajadzētu kaut ko domāt par to. Viņi jau, ja jau sāk bojātās mešu vai tur izgrauz.
Tas ir 22. Gads, ja tagad paējām uz 23. Tad tu redzi jau, kad ir jau ir šī sanitārās,
jau
ir, ir jau procents. Jo šī te atlase notiek prioritāri. Nu, uzreiz visu mēs izdarīt nevaram, mēs ejam pēc, pēc šiem atlases principiem loģiskiem un, un to, ko arī normatīvā regulējuma ietvaros un, 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 un resursi ietvaros. Tātad šeit ir informācija par 23. Gadu un attiecībā uz 24. Ir, ir jau iezīmētas lietas, jau cirsmas, kuras būs plānotas 24. Gadā, ne uz priekšdrusku, bet tā piezīmīt, atzīmīt ar šeit beigās par to, ka šos te hektārus papildinās arī, arī tās cirsmas, kuras nebūs aizgājušas izsolē šajā gadā, kas paliek mums tātad tā, kā sagatavotas un kas nav paši redzam un zinām, kā mums ar to izsoli šobrīd iet. Un varam virzīties tālāk uz otru lapu. Un, un šeit ir apkopota informācija par, par tādām apsaimniekošanas plānotajām darbībām. Mums kā meža īpašniekiem tā skaitā ir, ir atbildība par mūsu mežu atjaunošanu, jaunaudžu kopšanu, meža inventarizāciju, augsnes sagatavošanu un meža aizsardzības pasākumiem, viss tas, ko, ko normatīvais regulējums mums uzliek par pienākumu. Un atbilstoši tam mēs arī plānojam un veicam mūsu mežaudžu apsaimniekošanu, kopšanu, paietrustiņu, ne? O, lai, lai kaut kāds pilns pozīcijas var redzēt. Šeit ir informācija par, par to, kāda apjoma esam veikuši mūsu meža atjaunošanu 22. Gadā un plāno to 23. Gadā un izmaksas. Un tur mums meža speciālis ļoti cītīgi strādā un ejam uz priekšu. Šeit ir apkopoti dati par jaunoču kopšanu. Jā, ir kāds jautājums. Jo ir, tātad mums ir, ir attiecībā uz jaunaču kopšanu, tātad ir divas pamatlietas. Ir tas, ko mums normatīvā prasības nosaka kā obligātās prasības, kā meža īpašniekiem, kur ir noteikto terminētā laikā jāveic gan atjaunošanas darbi, gan kopšanas darbi. Un, un ir jaunaudzes, kur, kur, nu, ko īsti kā obligāts mums nesaka, bet kur prātīgs un domājošs saimnieks tomēr paredz šo kopšanu, piemēram, šeit arī tas piemērs par Baltalksnē, jo, nu, jo mēs saulaicīgāk sāksim kopt, jo lielāku vērtību iegūsim no šīm audzēm. Un arī šeit jau ir, ir, ir jau noslēgta arī līgumi un ir jau ar terminētiem datumiem, apjomiem, kādā veidā tas viss tiks darīts 23. Gadā. Un meža inventarizācijas dati, arī kas parāda, kādā cik īpašumos, kādā apjomā pēc hektāriem un kādās izmaksās tas ir bijis 22. Gadā un tiek plānots šobrīd 23. Gadā, nu, respektīvi tur visi procesā. Attiecībā tā, ja vēl tā aiziesi drusiņi atpakaļ, tur, kur ir pie jaunoģu kopšanas, kur ir šis 23. Gada dati par šo līgumu 22,63 hektāriem pie darbiņa jau ir izpildīti. Šobrīd ir jāveic uzmērīšana, jāsagatavo visi pārskati, kurie jāiesniec ir valsts meža dienestam un tālāk jau valsts meža dienestnieks lauka atbalsta dienestam. Tā. Un vēl no mūsu plānotajiem darbiem, kas mums ir jāveic un ko mēs veicam, ir arī šī te augsnes sagatavošana, lai varētu šīs te mežaudzes atjaunot. Un šeit arī ir redzami gan hektāros, gan izmaksās, gan arī šogad esam arī ieplānojuši un viss līgumi ir noslēgti un no termiņš noteikts arī meža aizsardzības pasākumu īstenošanai, konkrētajā gadumā priežu jaunaudža aizsardzību. Apkopojoši par to, kas ir izdarīts un ko darām līdz šim. Savukārt, ja runājam par meža apsaimniekošanas stratēģiju kopumā, tad gribu vērst uzmanību uz to, ka mūsu meža apsaimniekošanas attīstības stratēģija un visi principiem ir jāizriet no mūsu attīstības un plānošanas dokumentiem kopumā. Meža apsaimniekošanas principi, meža kā resurss vai meža zeme kā teritorijas izmantošanas veids ir tātad sasaista gan ar šiem attīstības plānošanas dokumentu ietvaru, gan ar šo te dabas resursu, vidas aizsardzības ietvaru, gan ar teritorijas attīstības plānošanu. Un šie tie pamatprincipi ir mums visiem zināmi. Un attiecībā uz mežiem darbojas tieši tas pats, ka mums ir jānodrošina mežu apsaimniekošanas ilgtspēja, kas ietver ekonomiskos, ekoloģiskos un sociāli atbildīgo ilgtspējas principu ietvaru. Un meža likumā, vēl pie likuma mērķiem, ir arī atsevišķi uzsvērts, ka meža apsaimniekošana nedrīkst būt pretrunā ar teritorijas attīstības plānošanas dokumentu prasībām. Līdz ar to tas ir mūsu pašu attīstības stratēģijas jautājums, un tas ir arī mūsu teritorijas attīstības plānojuma jautājums, kas mums šobrīd process ir iesākts, un kas arī atspoguļojas tajā, pēc tam jau rezultējās arī atļautajos teritorijas izmantošanas veidos un tam līdzīgi. Līdz ar to tas ir pietiekami integratīvs jautājums un nu, konceptuāli pasakot par attiecībā uz to mežu apsaimniekošanas.
Jā, paldies kolēģiem jautājumu, Bugars, lūdzu.
Jā. Es tur meitini atbrīvosies. Tā man trīs jautājumi tādi drusim precizēšanai. Lauksaimniecība izmantojamā zeme, mums viņu visi izīrēt vai ir kaut kāda arī aizaugušie pļaus?
Lauksaimniecības zemes īsti nav.
Pēc, kad, lai viņu pārtaisītu par mežu, tad jātaisa tā inventarizācija, un ja ir aizaudzis, tad viņa aizietu kā uz meža zemi. Labi, tas skaidrs, ka varbūt atbildes nav. Jā, es sapratu. Vēl, ko es gribēju pajautāt, tie meža kopšana, un tas ir ārpalikalpojumi ņemumi?
Kur ir izmaksas, kur būtu viņš vērtēja pakalpojumi, jā. Un stādi, jā, un atsevišķi izmaksas par stādiem, jā.
Jā, un vēl trešais jautājums, gribēju precizēt, meža inventarizācijas lietas, mums tik bieži viņas ir jātaisa? Un taču var, ja princips, ne 10 gados vienu reizi jātaisa?
Tā situācija šobrīd ir tāda, un arī pēc kārtējā pazem aktīvu inventarizācijas datiem, tagad no galvas nepateikšu, vienkārši, lai nesniegtu maldīgu informāciju, bet mums ir nākuši mantojumā meža audzes, kur nav inventarizācija veikta un nav pat uzmērīšana līdz galam procesu pabeigts. Tātad tās ir lietas, kuras mēs šobrīd kārtojam to šiem meža inventarizācijām.
Es gribēju palūgt, ka tās lauka izmantojamā zemes, varbūt kaut kādu tuvā nākotnē, tad varbūt kaut kādu arī
vizualizāciju iztaisīt. Par lauksaimniecību zemēm, tad varbūt uz nākamu
reizi. Ir tāds zemes, kas neizmanto, tāpēc, ka tur zemnieki nevar viņus izmantot un piekļūt grūt. Varbūt, ka mums jāpadomā, vai viņus apstādīt. Tomēr nomainīt uz meža zemēm, tad vērtība jau ir lielāka. To dar Zviedri, tie dar Skandināvi, viss. Varbūt mums arī tas ir jādomā, jāizdara.
Bet tās varbūt gastējām rezervē, tad, kad mēs kaut ko gribēsim atkal industrializēt, tad tur ir jāsamain, vienkārši kaut kur citur jāatstāt apakaļ, tad mēs šādi varam izēt no situācijas nemeklējot.
Nu, kas vēl tāpēc minēja, tur, kur, piemēram, nu, neizmanto, tur nu, grūti piekļu un tā tālāk, ir tādas zemes, kur var vieglāk apstādīt un tur pa 3, pa 4 hektāru, tur neviens viņa neīrēs, neko nedarīs. Tev labāk viņu mainam uz meža zemi.
Jā, paldies, tas ir jau komplekss jautājums tālāk par mūsu resursu apsaimniekošanu. Vārds Andrim.
Jā, es tikai šo abu zemju, meža zemju un lauksaimniecību zemju kontekstā gribēju pavaicāt, vai iznāca saruna ar ģis speciālistu, vai tad visi šie dati ir arī ģisā, un vai mēs viņus varam tad nākamajā reizē apspriežot lauksaimniecības zemes, vienkārši klikšķināt un redzēt to arī telpiski, jo...
Telpiski es varbūt varu kaut ko jau šobrīd parādīt, bet bez varbūt, ja tu man, ja Zanis tev aizsūt ēpastā, jā. Vai arī mēs varam atstāt uz nākamo reizi, un tad es pasaucu talkā arī Mārtiņu, un Mārtiņš korekti visu izrāda. Ja?
Varbūt, jā, labi. Tā.
Bet principā šie te dati ir, arī šis apkopojums ir sagatavots arī izmantojot šos te komplicētos datus, un jā, tad varbūt uz to nākamo jūniju, ja, sanāk mums jau jūniju, tad mēs varam jau gan kopsakarā lauksaimniecības zemēm jau telpiski jau rādīt tikai caur šos.
Man vienkārši tās priešlikums kopumā, nu, tas droši vien tad ir atsevišķi saruna ar Mārtiņu šajā gadījumā, jo, nu, tas, ko angliski dēvē par smart city vai tāda viedo specializācija, tieši šāda veida datu izmantošana, lēmumu pieņemšanā, ka tā ir, nu, normāla praksa arī uz priekšu, ka mēs lēmjam par kaut kādu meža zemi vai lauksaimniecības zemi, mēs redzam arī to kopainu un kā tas ietekmē un cik liela daļa no mūsu valdījuma tā ir, kas vienkārši uzlabo to mūsu lēmumu kvalitāti, ka tas būtu ne tikai tāda vienreizēja interesa un erudīcija priekš pašiem, bet ka tiešām mēs kaut kādā veidā nonākam līdz tādai normālai praksē, ka mēs šo te varam arī darbināt ikdienā. Bet paldies.
Mēs arī darbinam.
Jūs jā, mēs nē. Jā. Un par to ir tas stāsts. Jā, paldies.
Jā, paldies.
Kas par rīkstu?
Jā, Edvin, lūdzu.
Nu jā, bet īstenībā vēl es tā kā nesadzirdēju atbildu uz to lielo jautājumu, teiksim, stratēģija šeit tā kā bija pieminēta teritorijas pārnēmums un vispārējais, bet tomēr 4,5 tūkstoši hektāru tas ir liels aktīvs un prasa no pašvaldības tomēr ievērojams resursus, lai to visu pareizi administrēt un šo mežu kopt. Respektīvi jautājums ir kāda tītā mūsu stratēģija, bet tomēr arī tās meža zemes, kas ir faktiski nekurienē un kuras tā kā vairāk prasa guldīt iekšā nekā ņemt ārā, vai mēs viņas tur turam, vai tomēr runājam ar valsts mežiem, kuru tiešā funkcija un kompetence ir kopt mežu. Runājam par maiņām pret zemēm, kas tā kā pašvaldība, kur saredz savu attīstību. Nu, tas ir tas lielais jau 4,5 tūkstoši hektāri, tas liels aktīvs. Mēs varbūt kaut kā identificēt, kas ir tie hektāri, kas nekad nemūžam nenesīs peļņu un ir tikai vien izdevumi un kaut kā, nu, saprast, kas mums aktīvs ir kā liels un, teiksim, viena aija, lai administrētu šo visu, tāpēc jau mums ir daudz pārauguši meži, kur vienkārši fiziski netiek klāt, lai to visu sakārtot, jo tas nav vienkārši 4,5 tūkstoši hektāri, tas ir arī labi zina, kad kāds resursu to vajag, lai to visu tā pareizi kopt.
Bet jā,
mans priešlikums būtu izvērtēt visu 4,5 tūkstoši hektārus, kurus tad mēs, kur tā pievienotā vērtība nāk atpakaļ, kurus mēs tā kā pašvaldība paturam savā īpašumā un stādam un kopjam un pļaujam un iegūstam no tā, un kur ir tāds aktīvs, kas faktiski no kura jākratās vaļā. Paldies.
Jā, paldies. Vai kolēģiem vēl ir kādi jautājumi? Jā, Andrim, pēdējā.
Man vienkārši izrietot no tā, ka šobrīd ir atvērts teritorijas plānojums, man būs priekšlikums saistībā ar to ģis, ļoti labi arī strateģiski var paredzēt, kur mums nu, ir šī rekreācijas nozīme, bet es tā nesteigtos varbūt uzreiz arī nu, diskutējot par šo atsavināties no pašvaldībai piedrošiem mežiem, jo nu, tomēr tas cikls nav pilnīgi ikdienišķs, viņš ir saprotams, mēs redzējām to vecumu struktūru mežam, ka tomēr visos laikos arī nu, pašvaldības zemes nav dominējošā, šeit lielākā daļa ir Latvijas valsts īpašums un privātie īpašumi, ka nu, tomēr uzturēt to, kā zinām, rezervi.
Un paldies,
vēl, vēl no tā meža zemēm, diez vai mums vajadzētu vismaz to, ka jā, 10 gadē kratīties vaļā, jo, pat arī no bezcerīgām, jo vēl nav beidzies slaunais zaļais kurs. Mēs esam samērā industriāla pašvaldība, kur visticamāk būs šīs CO2 un dažādas sutumnīcas emisiju gāzu lietas, un mēs šo galvenais imitātors ar šajā vietā, un tad, teiksim, līdzsvarā industrijai būs pretīmā dod mešu, tā kā tur bišķiņ pagaidām, kamēr Eiropa izplēšās savā starpā, un tad varam skatīties tādā virzienā.
Paldies, Marikam, jā. Jā, šobrīd tas jautājums ir par to ikdienas apsaimniekošanu.
Nē, es gribēju tevi prasīt par Aija, bet Aija, jā, viņas pamatdarbs ir šī ta meža lietas pašvaldība, bet viņa jau nav viena, komanda jau ir visa nodeļa.
Jā, paldies, ja šis jautājums ir tas resursu apsaimniekošanas jautājums, kas ir ikdienas, kur mēs varam vērtēt to, cik mēs veiksmīgi šo savu mežu apsaimniekojam, tas ir tā tuvā nākotnē skatoties, tas nozīmē, ka galu beigās jau ir tie ieguvumi, ko mēs finansiāli dabojam no šiem mūsu mežiem. Bet labi, paldies! Tā, nākamais jautājums, arī svarīgs jautājums, kas saistās ar likumdošanu par pašvaldības dalību biedrībās un nodibinājumos. Lūdzu, Agnesē vārds.
Izstāstīšu par divām lietām, par jauno pašvaldību likumu regulējumu, un otra lieta būs par darbu, ko esam izdarījuši jau. Pašvaldību likums ir paredzējis pārējais noteikumi, ka pašvaldībā līdz šī gada 30. jūnijam izvērtē savu esamību biedrībās nodibinājumos un izbeidz dalību biedrībās. Un nodibinājumos, kas neatbilst pašvaldību likuma regulējumam. Likumdevējs ir iedevis vienu pantu un divas panta daļas, kā mums vērtēt šo jautājumu. Pirmā panta daļa nosaka, ka pašvaldība var saglabāt savu dalību biedrībās nodibinājumos, ja tā izvirza, kas saistīts ar kopīgu interešu īstenošanu, un faktiski senāk, ka biedrībā nodibinājumā ir jābūt tikai pašvaldībām. Un šobrīd Lielo pilsētu asociāciju un pašvaldību savienību atbilstam. Un ir trešā daļa. Trešā daļa sastāv no trīs tādiem aspektiem. Ja Eiropas Savienības vai citos projektu nolikumos konkrēti ir ierakstīts, ka šajā biedrībā ir jābūt pašvaldībai, kas tātad pretendē uz šo finansējumu, tieši konkrēti ir ierakstīts. Otrais aspekts ir, ja konkrēti ir citos likumos, kā piemēram sporta likumā ierakstīts, ka pašvaldība tātad var darboties federācijās ar šīm biedrībām, ja grib piedalīties sacensībās, tur tātad būs lētāks biedru maksas un tam līdzīgi. Un trešais ir aspekts ir, ja tā ir iedzīvotāja iniciatīva, kas veicina teritorijas attīstību un ka ir nepieciešama tieši pašvaldības dalība. Lūk, arī tāds ir pašvaldības šobrīd uzdevums izvērtēt, kāda ir tātad ieguvuma jēga šajās biedrībās. Ir izveidota darba grupa, kas strādā ar šo jautājumu un var parādīt mazu ieskatu, kā tad mēs grupējam šīs biedrības. To eksēt pārlu. Esam tātad norādījuši biedrības, kas ir pašvaldības nolikumā, esam ieguvuši arī informāciju, kur vēl papildus pašvaldība ir kā biedrs. Un šobrīd sanāk, kad iezīmēts ar sarkano priešlikums uz, tad tiks virzīts uz jūnija komitejām. Jūnija komitejām mēs redzam, ka likumam faktiski atbilst, ko es nosaucu, Lielopilsētu asociācija, pašvaldības savienība, attīstības aģentūra, iespējams Gaujas biedrība, turisma asociācija, Vidzemes lauku partnerība, taču galīgo lēmumu darba grupa vēl nav pieņēmusi, un kā arī šis ar sportu saistītās biedrības ir tad norādīti mērķi, un tiek meklēta informācija, ar kādu mērķi pašvaldība iestājās šajās biedrībās, respektīvi citu pašvaldību, iepriekšējo novadu pašvaldību lēmumi. Tur ir amatpersonas minētas, gada maksas, dalības maksas, respektīvi kontakti un darbības joma. Esam izsūtījuši vēstules biedrībām ar skaidrojumu, lūdzot skaidrojumu, kas ir tātad šo biedrību biedri, jo no tā atkarīgs arī, kā mēs vērtējam šo darbu līdz galam. Aicinu deputātiem piedalīties darba grupās, var informāciju iegūt tātad, kad tā sanāk, un apspriešu šo jautājumu un sagatavot lēmumu projektu uz jūnija komiteja sēdēm, jau par tām biedrībām, nodibinājumiem, no kurām pašvaldībai tātad ir jāstājas laukā. Paldies! Nu, tur ja deputāti vēlas, varam aizsūtīt.
Jā. Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi par šo? Jā, Andrim Lūdzu.
Tad komentāram, tagad redzēju to sarakstu, varēšu tad arī droši vien iesaistīties un konkrēti par Gaujas Nacionālā parka turismu biedrību. Vakardien mums bija tāda vadības grupa sanāksme un tur ir lēmums nevis būt kā biedriem, bet slēgt jaunu sadarbības memorandu starp pašvaldībām un biedrību un katru gadu pārskatīt un deleģēt to, ko mēs esam 10 gadu garumā darījuši jau konkrēti funkciju veidā. Tā ka droši vien dažs cits var pārskatīt pēc līdzīga principa ieteikt rīkoties. Paldies par šo.
Andri, tas bija par Gauju.
Bet līdzīgi vajadzētu arī Vidzemes asociācija, ka Vidzemes turismu asociācija, respektīvi, tur nav liela izņēma.
Paldies. Celtnā kartīte. Jā, līdzīgi, vienkārši tie principi, ka viņi ir līdzīgi, jo nu, tur tad mēs jau konkrētas funkcijas panākam ar to un neobligāti. Jā, citos veidos, ka tur nav jābūt obligāti kā biedram pārstāvētam.
Jā, paldies, ka jūs vērsāt uz to uzmanību. Tieši tā, ka ja pašvaldībai ar biedrībām ir jāmeklē cits sadarbības veidi. Būt biedrībā nodibinājumos nav vienīgā tāda juridiskā forma, kā sasniegt mērķi.
Un es vēl gribu papildināt, kā respektīvi arī, nu, tas priekšstats ir varbūt ir maldīgs, ka ja pašvaldība ir kā biedrs kādā biedrībā nodibinājumā, kad tam jau nekāda izšķirošana ietekmē uz to biedrību nav, nu kā viņi baidās. Jo respektīvi, ja biedrība grib kādu saņemt finansējumu no pašvaldības, tad ir likumā noteiktajā kārtībā. Protams, ir pašvaldība darbojas pašvaldību likuma ietveros, un šādas te dalības, kaut kādas finansējums, protams, raksta iesniegumu pašvaldībai un budžeta ietvaros, tad arī pašvaldība lemj, jo tā kā doma un tam līdzīgi. Līdz ar ko arī no šāda aspekta ir jāskatās, ka nekāds labums jau tai biedrībai no tā nav, ka tieši pašvaldība ir biedrs.
Jā, paldies. Vai vēl kādam ir jā? Jā, Dainis, Jānis Dainis.
Nu, es saku,
gribētu drusku nepiekrist tā, teiksim, ka jums nav loma, teiksim, mēs esam Valmieras sporta skola un Kocēnas sporta skola, esam biedrībā, bet mums ir tieši, mums ir balsts tiesības ir.
Par sportā bija organizācijām šeit neiet runa, jo sporta likums jau pasaka, dod atļauj, jā.
Man būtu jautājums, ir konkrēti, es skatos Vidzemes turisma asociācija ar zilu, Bāriņtiesa darbinieku asociācija ar zilu, vai tas tiešām šobrīd ir, ja tas vēl ir, nu, teiksim, tāda diskusijas procesā.
Jā, pareizi, tas ir diskusijas procesā, jūs pamanījāt, ka Bāriņtiesa iezīmēta, tad ir, kad es pamanīju, ka biedri ir tikai pašvaldības, bet savukārt dzimšarāks tur arī fiziskas personas, līdz ar to teorētiski Bāriņties varētu arī palikt, jā, pēc pirmās daļas, pēc 79. pantam, ka kopīgi interešu īstenošanai, bet tur jāskatās kā vienlīdzīgi pēc visām asociācijām, un tas ir šobrīd darba variants, un kā jau es teicu, aicinu deputātiem piedalīties un nonākt līdz tam rezultātam kopīgi.
Jā, paldies. Nu, es nezinu, vai tas ir iespējams pie vienas reizes izdarīt arī, noteiksim, izvērtēt jau to darbību esošajās biedrībās. Es šobrīd domāju, nu, situācija pēc administratīva teritoriālas reformas jau ir mainījusies, un teiksim, kāda šobrīd ir pašvaldības savienības loma un perspektīve. Vai tas ir, teiksim, svarīgi mums būt šādā organizācijā, jo, nu, viņi ir pietiekami 30 gadu laikā tur birokratizējusies apaugus, un tad, kad es tur ieraugu tos visus kadrus, tad, nu, man neliekas, ka tur ir sevišķi, teiksim, jaudīgi tā biedrība. Savulaik tas tā bija, bet šobrīd man liekas, ka ir citi ceļi jau kādā veidā pašvaldība, konkrēti Valmieras novada pašvaldība var savas intereses pārstāvēt. Nu, tāpat varbūt līdzīgi vēl pa dažām citām tādām vēsturiskām biedrībām. Kā jūs skatāties uz to, ja tas arī ir diskusija jautājums?
Nu, pirmām kārtām tas būs politisks jautājums un administrācija piedalīsies lēmumu sagatavošanā.
Pašvaldībām par biedrību izvērtējumu visas. Varbūt
jau to es varbūt tās šobrīd aicinātu varbūt neizpausties šādā jomā. Nu, tā ir tīra politika. Nu, pašvaldības savienība ir vienīgā organizācija, kur ir likumā nostiprināta kā organizācija, kuras status ir jāņem vērā ministru kabinetam, saimai un tā tālāk. Nu, protams, ir nevienmēr apmierina tas, ko dara. Nu.
Vēl papildināsim ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju, tā arī ir.
Jā, nu, bet jā, nu, varbūt tiešām arī kādreiz, kad iepriekšējos gados Valmiera vairāk panāca sadarbība ar Lielo pilsētu asociāciju nekā pašvaldības savienību, jā, bet jebkurā gadījumā, nu, tās organizācijas ir tāds tīrās pašvaldību lobēšanas organizācijas, nu, caur kurām varam mēģināt ko panākt. Tas, ka viņi nav ideāli, tur es piekrītu, jā, bet par to varbūt šobrīd nav tas īstais brīdis to darīt, un jāpaskatās arī mazliet jebkurā gadījumā, no kādas tās organizācijas, ko viņa dara, kāds mērķis ir izpildīts un ko mēs esam panākuši. Un tur šobrīd varbūt nav arī precīzi tur jāiet pavadā, kā tur ielikts likumā, jo īsti tur, nu, tas arī man brīžiem nav tas viss skaidrs. Es domāju, ka būtiskais ir, ko mēs ar to panākam un vai vispār tā organizācija strādā. Tā kā, manuprāt, ir galvenais, kas jāvērtē, ir mērķis un kas tiek sasniegts, darbojoties konkrētā katrā organizācijā. Tā kā, jā. Skatām kopā to visu.
Jā, paldies, noteikti šie te mērķi, kādēļ mēs esam organizācijā un ko gribam sasniegt, tie ir tie svarīgākie, un tas nākamais solis jau uzreiz ir tas, kuras tad ir tās mūsu, teiksim, darbinieki, amatpersonas, kuri pārstāv pašvaldību šajās biedrībās. Protams, automātiski pārstāv priekšētājs, bet nu, es nezinu, vai tas ir fiziski iespējams, tā kā tas ir paralēli jādomā par kandidatūrām, kas pārstāv konkrētā biedrībā Valmieras novada pašvaldību ar konkrētiem mērķiem un konkrētu redzējumu, kā šīs lietas īstenot. Paldies, vai kolēģiem? Jā, lūgums tad deputātiem izsūtīt šo te informāciju, kas man jau ir. Noteikti Andrim, vismaz komiteju vadītājiem noteikti, un varbūt pārējiem tie, kur vēlās. Ja?
Komentārs vēl maz. Jā, vēl maz jā. Komentārs. Domas priekšsēdētājs nav visās biedrībās reizi automāts iekšā. Tur ir arī vārdi un uzvārdi, kas ir minēti arī tabulā. Un otra lieta, ko es gribēju papildināt, jā, tiek skatīts, vai tik tiešām esot biedrībā, nav kaut kādas arī uzņemtas saistības. Tas ir arī viens no aspektiem, kāpēc varbūt uzreiz netiks izstāšanās no biedrībām, bet, protams, tiek izvērtēta primāri lietderība un skatoties vairāk, skatoties arī pēc likuma. Sportu uzreiz varam izsvītrot ārā, jo no sporta biedrībām tas kā tāds mēs neizstājamies ārā. Paldies.
Jā, labi, paldies. Nu, vai ir vēl kādam kāds viedoklis par šīm lietām? Ja nav, tad paldies. Līdz ar to arī mēs esam... Aha, vēl svarīgais jautājums, kas nāca klāt, ko mēs diskutējām jau iepriekšējā komitejā par... Ielu nosaukumu maiņu, jā, vārds Andrim Lūdzu.
Es laikam tā šoreiz ļoti īsi, mēs tā garāk iepriekšējā komitejā to diskutējām, tad bija uzdevums atsevišķi izveidotai komisijai izvērtēt ielu nosaukums, kas slavin padomju nacistisko režīmu vai saistīt ar to simboliem, un tad Valmierā tās bija 5 ielas, Burtniekos, Matīšos, Valmiermuižā un Sēdes pilsētā. Un tad komisija, kur vadīja vēsturnieks Gats Krūmiņš, tad izvērtēja divu sanākšanas reižu tādā kopumā un strādājot individuāli. Un tad tas sumārais rezultāts ir tāds, ka Pleskavas ielu nemainīt Valmieras pilsētā, tā paliek, jo tā ir bijis arī pirms otrā pasaules kara kā nosaukums. Andreja Upīša ielu mainīt uz Pāvila Rozīša ielu, Leona Paigles ielu mainīt uz Dzirnavu ielas nosaukumu, kas arī vēsturiskais nosaukums, Rihārda Gradzena ielu pārdēvēt par Hermaņa Enzeliņa ielu, Linārda Laicena ielai atstāt esošo nosaukumu saistībā ar šīs personas nopelniem valsts dibināšanas pirmsākumos un tā dedzīgi atbalst Latvijas neatkarībai. Jāņa Vintēna ielai mainīt nosaukumu Burtniekos un priekšlikums bija pārdēvēt par Zandārti ielu. Matīšos oktobra ielai arī mainīt nosaukumu uz pētnieku un dzejnieku Kārļa Ābeles ielu. Valmiermuižā pionieru ielu pārdēvēt par Ķīša Pētera ielu, kas viens no redzamākajiem hernhūtiešiem un arī tādiem dedzīgiem atbalstītājiem vēlāk no kalēja kļūst par skolotāju. Un Sēdes pilsētā uzvars ielu mainīt uz Saules ielas nosaukumu. Tad arī pamatojums gan no tāda pilsēta būvniecības viedokļa, gan arī kā tuvākā nākamā apdzīvotā vieta un stacija Saule. Ja ir kādi konkrēti jautājumi, mēs iepriekšējā arī diskutējām par Ķīša Pēteru ielas nosaukumu arī par Hermaņa Enzeliņu, tad tie, kuri nebija klāt, varbūt ir kāds papildus jautājums, bet tā mēs arī novienojāmies, ka vēlreiz šīs dažas diskutētās lietas pārvaicājam konkrētiem autoriem, kas to ir izvirzījuši, bet tad divi papildu jautājumi, kas nāk klāt šeit, ir par tāds mazliet saimnieciski par to, ka bija priekšlikums arī šīs plāksnes izgatavot un nodot visiem konkrēto māju īpašniekiem jau ar jauno nosaukumu, lai šis process līdz galam noslēdzās ātrāk un ir organizēts, un otrs arī papildināt ar šiem te stāstiem visu pamatojumu, ka primāri arī šo vietu iedzīvotāji, no tad arī zin to iemeslu un var droši to izmantot kā jaunu ielas nosaukumu ar visu stāstu un visu pamatojumu. Tas īsumā, ja ir kādi konkrēti jautājumi, no komisijas šeit ir arī Kristīna Auziņa klāt, nezinu, vai Gads Krūmiņš laikam nav pieslēdzies, bet ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu, jā.
Jā, kolēģi jautājums, kāda?
Iepriekš komisijas vadītājs bija apkopojis, tur bija aptuveni 50 dažādi priekšlikumi ieteikumi, katrs dažāda rakstura, bija vismaz viens vai divi vēstures entuziasti, kas arī piedalījās komisijas sēdēs, komisijas sēžu darbs bija atklāts, tā konkrēti sistemātiski visās ielās nenotika aptauja, nu, ka jebkuram iedzīvotājiem prasīt, zin, ka Kristīna tā bija, laikam jau tava iniciatīva, ja, ka Matīšos tas tika aptaujāts, nu, respektīvi. Ja, un šeit ir jāņem vērā arī tas, ka nu, tas zināmā mērā ir arī tāds ekspertu darbs attiecībā uz šiem vēsturniekiem, ka ja man paprasītu un es nezinātu, es pat nevarētu piedāvāt tādu nosaukumu. Ja man piedāvā ar pamatojumu un ar stāstu un es pieņemu to kā savēju ar laiku, tad nu, šī aptauja var būt tikai, nu, tā teikt, viens no informācijas avotiem, kā iedzīvotā iesaist vienmēr nu, ir svarīgi un nozīmīgi, bet šajā gadījumā es redzu to pēcdarbu kā absolūti svarīgi, ka te ir tāpēc arī tas nu, nosacījums, ka Zusana nodaļa aktīvāk iesaistās, mēs nevaram atstāt veselu kvartālu ar jauno nosaukumu, nepaskaidrojot, kas tas ir, kāpēc tas ir, kā mums tālāk ar to dzīvot, nu. Tad te ir tā atbildība vairāk par to identitātes pusi, jā, tam visam.
Jā, paldies kolēģiem, vai ir kolēģiem kaut kas jau? Jā, nu, jā,
tikai piebilstot, tur iepriekš izpildu direktāru šobrīd nav gan, bet bija tajā prezentācijā, tur bija precīzi arī īpašumu skaits, tā kā mums nu, to finansālo ietekmi līdz domas sēdē vajadzētu arī aprēķināt, jo, nu, viennozīmīgi, ka tās plāksnītes ir par pašvaldības līdzekļiem jāmaina, tur jāpastās, varbūt ir vēl kāda cita, vēl tur tehniski izdevumi, varbūt kaut kur rodās, tad ir jāpārdomā tas, bet tā.
Jā, paldies, būtisks un labs priekšlikums. Man Andri, vēl tikai lūgums respektējot, protams, mūsu cienījamo Jāni Kalnaču, nu, pajautāt varbūt vēl kādam, kas saistīts ir ar latviešu valodu un ar tiksim, līdzīgām lietām. Es domāju, no tādām zinātniskiem nu, kādiem cilvēkiem, ekspertiem, es domāju, par šo te ķīšu pēteri, ja? Par to locījumu, vai tas locījums ķīšu pēteris nebūs tomēr, teiksim, es saprotu, es arī palasītu, Jau internetā šo to, ko es varu arī ieraudzīt, bet nu vēlreiz par to pārliecināties. Ja?
Es noteikti pārpaicāšu, bet es arī starp šīm divām komitejām to pārskatīju, un tur ir tas valsts pētījuma programmas nacionālas identitātes pētījumā, viņš tieši šādā veidā arī tiek nosaukts, un tās mājas ir lielķīš mājas, un tas ķīsis ir vēsturiski adres, viņi ir šādā veidā vēl saglabājusies arī pat 20. Gadu. Topogrāfiskajās kartēs tieši paspēja apskatīties vēl vienskaitlī, un tas ir mūsu nu, tāds pieredumu jautājums, līdzīgi kā Islandē šī problēma, kā darīt ar to, ka ir mājas nosaukums un ir vārds, un šis vārds tiek saistīts ar mājām, un šeit korekti nemainot tā laika nu, visu to ieradumu, vienkārši mūsdienās mēs darītu droši vien savādāk, bet tā ir tagad nu, mana atbilde starp divām komitejām, bet es nu, šo jautājumu, protams, pārvaicāšu, un tur bija arī Evijai ieteikums, ka attiecībā uz šo personību ir vērts nu, pie šīs ielas izvietot arī saistībā ar Valmiermuižu vēsturisko apbūvi nelielu informatīvu materiālu ar viņu kā personību, par viņa stāstu, un Rīga arī šādu ceļu ir gājis, tur vairāk ir viena teikuma ietvaros, viss šīs te vēsturisko personību ielas ir nu, tikai viens teikums, kas viņš tāds ir bijis, bet nu, skaidrs, ka tas, tā ir daļa no tās veicamās darbības, tad jā.
Jā, paldies. Līdz ar to komiteju varam slēgt. Paldies visiem.